02. Širom zatvorenih očiju. Noćni program Beograda 202.
Ovo je noćni program Beograda 202 nazvan Širom zatvorenih očiju. Jedan sat je i jedan minut. U celoj zemlji ove noći lepa, vedra noć. Temperatura je od 14 do 23 stepena, 14 u Sjenici i na Crnom vrhu 23 u Zrenjaninu, Beogradu i Kragujevcu. Nadam se da ste se ugodno smestili i da ćete ostati sa nama sve do ranih jutarnjih sati. Uskoro, vaš i moj gost, Aleksandar Saša Žikić. A evo i ekipe koja je tu. Za tom brine Miloš Jović. Muzički urednik i organizator ove noći, Neno Gnjenović-Trkulja. Moje ime je Tanja Obradović i želim vam dobru noć. Dobrodošli.
Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. through to your telling bone. There's a sudden itch, an electric twitch. Sometimes I swear this body's got a mind of its own. This is the naked truth. This is the light. There's only one place left to go. Trail with a shiny cloak and an unseen silver dagger. You can talk till you wake, give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is the naked truth, and this is the light. There's only one place left to go.
Yeah, buddy, that's his own affair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got the install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. We'll be right back.
1 sat i 19 minuta, slušate noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i kao što na početku ovog našeg druženja rekoh, vaš i moj gost ove noći tu negde do 4, Aleksandar Saša Žikić. Sale, zdravo, dobrodošao.
Ćao, hvala.
Evo, samo što si došao, ušao si u studija.
Odmah, nema.
Znači ima posla.
Nema vremena, imam posla, ali nema dovoljno vremena, očigledno. Žao mi je što sam malo zakasnio, izvinjam se, ali nadam se da ćemo nadoknaditi sad.
Hoćemo, sigurno, lepo je da si tu. Kako provodiš ovo leto? Radno.
Radno i koliko god mogu odmaram se, naravno, ali ovo je baš bilo napeto leto iz raznih razloga, jer kad konačno dođete u priliku da se sa zadovoljstvom bavite onim što vam pričinjava, znači sa punim zadovoljstvom, onim što vam pričinjava najveće zadovoljstvo, onda u to ulažete svu moguću energiju. I sad, posle toliko godina pisanja, mada naravno nisam prestao da se time bavim, počeo sam da se nikad aktivnije, znači, bavim muzikom s ove druge strane. I onda to podrazumeva naravno i probe i snimanje i miksovanje i sve ostalo, što oduzima mnogo vremena i mnogo energije, naravno, ali vreme je veći problem. Tako da, srećom, sve ide ne onom brzinom kojom je možda trebalo, ali razvija se onako kako treba, a ako ne zapostavite i neke druge stvari kojima se bavite, onda naravno da vremena nikad dovoljno.
Ne, kaže mi, šta je teže? Mnogo godina si bio onaj koji je kritikovao druge i pisao drugima, sad si ti taj koji možeš da budeš na meti.
Apsolutno,
kritike, ali
da,
i na svojoj ličnoj meti.
Pa, kad prođe taj lični filter, onda čini mi se da će i drugi potencijalni kritičari biti zadovoljni, jer ja sam to i inače sa svim grupama sa kojima sam bio u prilici da komuniciram u vezi sa njihovom muzikom, svima sam govorio da, jer to zaista apsolutno mislim, da se ne osvrću na to šta drugi ljudi misle o tome i šta priča, pogotovo u fazi izrade projekta, znači dok rade na svojoj muzici, da jednostavno ne pitaju sebe da li je to dobro ili nije, odnosno ne pitaju druge da li je to dobro ili nije, nego da pitaju sebe, jer potvrda vrednosti bilo kog umetničkog dela dolazi iznutra, dolazi iz autora, iz stvaraca. I ako vi niste sigurni da je to dobro, onda je možda bolje da to ne pokazujete ni drugima. Znači, kad budete potpuno sigurni i kad možete potpuno da stanete iza toga i sa punim stavom da izađete na scenu i da to predstavite, pa kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, i to je normalno takođe, onda se pojavite, ne pre toga. Jer ta nesigurnost rađa, čini mi se, poluproizvode, nepotpuna dela, i onda niti su sami autori time zadovoljni, mada to neće da priznaju, naravno, niti je zadovoljan onaj koji želi da ima jedan dublji kritički uvid. Eventualno bi mogla da bude zadovoljna ona vrsta publike koja prilično površno pristupa tim stvarima. Nažalost, to se obično smatra najbrojnijom publikom, mada mislim da tu više kriva javnost i mediji nego što je kriva sama publika. Ono što im se prezentuje, oni će to prihvatiti kao nešto dobro i vredno. Ako im se sve vreme prezentuje nešto što suštinski nije ni dobro ni vredno, onda će oni u jednom trenutku da pomisle da kad se već to toliko forsira, kad se to toliko gura, da to onda valjda nešto i vredi.
Da, poplavljeni smo u posljednje vreme raznim stvarima koje nisu baš...
Da, to je jedna sistemska stvar koja traje već veoma dugo, ali sa zadovoljstvom se izlažem kritičkom sudu bilo koga ko je zainteresovan da uopšte čuje o čemu se radi.
Evo, i naši slušalci mogu da nam se pridruže u priči, pa možda i upute neku kritiku ili pohvalu, šta god. Na 064-0202-200 mogu poslati svoju poruku. Cena je ona koju je odredio mobilni operator. Mail mogu da upute na program202@gmail.com. Ono što pristigne, ja ću ti pročitati. Ti
ne
si dono...
Da
pa samo dobra.
Lepo.
Znači, filter.
Da, filter, normalno.
Šalimo se, naravno. Donosi nam dosta toga što ćemo i čuti ove noći.
Koliko bih želeo da sam mogao da donesem, ali ja ću ukratko samo da kažem da... To su dva benda, u stvari, pošto se i Strah, moj bend iz 80. godina, reaktivirao.
Strah je ono
Satrda. Reaktivirao se od kad Aleksandar Timofej više nije na tako odgovornom mestu kao što je direktor studija.
Sad ima vremena
svira bubnjave, i to je, u stvari, kako iz nekakvog potencijalnog zla, što njegovo smenjivanje postane nešto dobro, odnosno proizvede se nešto dobro. Eto, to dobro će da bude ovo što Strah radi. Ja nemam nove snimke Straha. Imam snimke koje smo pravili pre dosta godina, ali možemo da proverimo kako su ti snimci izdržali zub vremena, naravno. A drugi ili prvi bend je DLVC, o njemu smo već pričali baš kod tebe u emisiji, i kad smo se čuli telefonom i dogovarali za ovaj susret, ja sam rekao da bih opet sa zadovoljstvom premijerno pustio kod tebe, jer ovo je jedino mesto zapravo gde je taj naš demo album pušten da. U celini. Evo sad više nije demo, ovo su snimci koji bi trebalo da budu završeni, kažem trebalo jer dva još uvek nisu sasvim gotova, tako da je ovo prilično ekskluzivno vjerojatno sad i nevjerojatno će ikad više da budu pušteni snimci, ali čuje se o čemu se radi. Znači, možemo nekakve tehničke zamjerke da tražimo i da ih pronalazimo i to će da se naravno ispegla, kako se to kaže, a jedan od ove tri snimka je, mislim, praktično završen. To će, on će biti drugi po redu ako budemo sledili redosled na
disku. Za početak slušamo šta?
Za početak, ako bude prva stvar, slušamo I Was Such a Fool. Razlika je što Elvis izvode jednu varijantu Amerikane, odnosno nešto što je najbliže country rocku. I pokušat ću naravno malo više ako mi daš priliku da pričam o tome kasnije. I sve na engleskom i u jednom potpuno određenom žanrovskom maniru koji opet nema apsolutno nikakve veze sa onim što radi Strah, koji je u jednom sasvim drugačijem, još uvijek nekakvom punk, hard rock ključu i pretpostavljam zainteresovani slušalci će moći da procene razliku između tih stilova. Ove tri pesme, Elvis Is, namjerno smo izabrali te tri za početak i radimo na njima, predstavljaju tri lica zapravo tog benda. Znači, to su tri potpuno žanrovski, mislim, ne potpuno, ali žanrovski različito usmerene pesme i to su pesme koje predvode nizove sličnih pesama koji postoje u repertuaru tog benda.
Eto. Ajde da čujemo prvu pesmu, onda ćemo nastaviti priču.
Whatever to show.
Vaši moj gost u emisiji Širom zatvorenih očiju, Saša Žikić, a evo i nekih poruka koje su stigle. Sendi nam svima želi dobroveče i šalje nam pozdrave.
Hvala.
Zatim Nikša Urbani Magarac kaže dobra muzika, kaže nekako žabarska.
Super,
kaže
hvala,
još mi
hvala,
fale pohovni žablji bataci.
Super nadimak, sviđa mi se.
Kaže, ne postoji nikakva Amerikana, postoje samo pravi country i onaj lažni, barem za mene, pozdrav svima.
Dobro, pa mislim, može se o tome diskutovati. Amerikana je relativno novi termin zapravo, barem za nas u Evropi, koji je objedinio nekakve tendencije, jeli da se tako izrazim, koje postoje u američkoj muzici, ali on je u jednoj stvari apsolutno upravo. Amerikana je evropska muzika, koja je, odnosno evropsko-afrička muzika, koja je u Americi dobila jednu novu dimenziju tim spajanjem belog i crnog, odnosno da, belog i crnog i plavog, koje predstavlja blues, mislim, što su afrički crnci stvorili kad su se amerikanizovali. Ali onda Amerika dala svoj doprinos tome. Znači, nije to baš samo evropsko-afrička varijanta. Amerika je dala značajan doprinos tome i napravila i džez, i bluzi, i rock and roll, i još mnogo toga, i onda nam to vratila u Evropu. I sad mi iz Evrope, svako na svoj način i u meri u kojoj to može, pokušavamo da uzvratimo, odnosno da sažmemo te utice, ali da dodamo jedan sentiment koji možda pripada više ovim krajevima nego onim tamo. I jeste, postoji pravi lažni country. To je sad ona priča da postoji samo dobra i loša muzika, apsolutno. Da, postoji country koji je surogat countrya. I taj country koji je surogat može eventualno se uporedi sa našim novokomponovanim narodnjacima. Mislim, ali ipak je na višem nivou, ali ne mnogo. Ali pravi country je daleko iznad. Znači, to je, kako što kaže Emilu Harris, tri akorda i istina. Mislim, to je jedna stvar, a druga stvar je, to je karakteristično za pravi country, pretpostavljam da će se svima s tim složiti. Country je muzika lišena cinizma, to je veoma važno. Cinizam inače nije ništa dobro doneo svetu, a kad se cinizam isključi, onda ostaje čista emocija. I ako umete još to da pretvorite u suvisle tekstove koji funkcionišu na nekom dubljem emocionalnom nivou i da naravno dodate tome melodiju, aranžman i sve ostalo što je potrebno da jedna pesma bude završena, onda imate nekakav dobar i kvalitetan country ili dobru i kvalitetnu bilo koju drugu muziku, bilo kojeg drugog žanra.
Evo, imali smo priliku da sasvim premijerno čujemo ovu...
Da, ovo je prvi put, nikda nikad nije mi to.
Muziku, neka nam se jave slušalci, neka kažu kako im se
da
dopada.
Naravno,
bend, bend koji posjeća na Elvis.
Da, pa Elvis je u stvari igra reči, to je skraćenica, tri slova, LVC. A LVC su inicijali Lee Van Cleefa, mog omiljenog glumca iz još vremena gimnazije i pre, koji je ostao moj omiljeni glumac. Onda sam hteo da nekako taj bend... Lee Van Cleef inače uglavnom igra u špageti westernima i Dobar loš zao, kako je prevedeno, a u stvari Dobar zao ružan je originalan naslov. Tu on igra zlog. Clint Eastwood igra dobrog i to je u stvari jedan od retkih filmova gde on biva pobeđen. Clint Eastwood ga je pobedio, inače Lee Van Cleef prilično ne pobedio.
Pa dobro, mora dobro.
Da. I onda sam hteo da ima neke veze s njim i napisao sam njegove inicijale. I kao, ajde da to stavim u množinu, i onda sam pogledao, to se čita Elvises. I bilo mi je fantastično da se te dve stvari spoje, znači da se čita Elvises, a da u stvari ne znači Elvisi, nego znači da. Nešto sasvim drugo. Znači Lee Van Cleefs, ako ćemo, Lee Van Cleefovi. To je bila ideja. i pošto mi se toliko dopalo, onda sam uspeo da ubedim ostale članove benda da, da bi to trebalo da bude ime, i tako je ostalo. Eto, tako da bend se zove
Članova
Elvis.
Benda ima 8.
Članova benda ima 8, da, to je do nedavno 7, ali sada
ima
8.
I kako si krenuo, i bit će ih i do 15.
Pa, u stvari, kriterijum da, da neko bude član tog benda je njegov doprinos harmoniji koja u bendu vlada. Znači, ja sam... U posljednje vreme počeo da govorim da ljudi ne treba da se bave rock'n'rollom pre 50. Zato što kad su suviše mladi, onda tu postoji borba ega, postoji borba za prevlast, za premoć u bendu, i stalno svako ima nešto da primeti i svako ima nešto da modifikuje u svemu tome. Ali ne uvek kreativno. Dakle, nekad to proističe iz nekakve pogrešno usmerene ambicije, nekad iz nekih drugih razloga, a u ovom bendu vlada potpuna harmonija. Zato što svi doprinose najbolje što mogu. Inače, kad bi ljudi se tako ponašali, u svetu bi vladala harmonija. Kad bi svako pronašao u čemu je dobar, pa onda pokušao da bude najbolji u tome u čemu je dobar. I ništa drugo. To je dovoljno od njega. Međutim, i naravno da se ne gura tamo gde mu nije mesto. Odnosno da prepozna granice svojih ambicija. I da ih uskladi sa svojim talentom i svojim stvarnim dometom. Taj bend je neverovatna relaksacija s jedne strane za sve. To su ozbiljni ljudi koji su, ne znam, direktori, profesori u gimnaziji, inženjeri, tako dalje. Oni su svi u tom bendu našli nešto što razumeju, što prihvataju i što smatraju vrednim, a što takođe predstavlja nevjerojatnu relaksaciju za sve nas. I da nije tog zadovoljstva i da nije te harmonije, taj bend verovatno ne bi imao svrhu postojanja. Ovako, on je apsolutno ima, i u ostalom nadam se da oni koje zanima to čuju u ovim pesmama.
E, i sada ćemo ti prilike da čujemo još nešto.
Ova sledeća je završena. Mislim da ona, možda se kaže da je završena, ona će prva da ode u javnost. Kao što se sad to radi, jel, preko interneta, pošto je to najbrži, najnostavniji, najjeftiniji način. Ona se zove Long Black Limousine, ona bi trebala da bude poslednja na albumu, i čući se žanrovski, znači ova prva je bila negde country, Tex-Mex, ova druga je nešto sasvim, sasvim drugačije. Still linger under the sheet.
things that no man has seen. Sun is burning my eyes as the night hisses away. Like a long black limousine, like a long black limousine.
Pridružite nam se ove noći u priči. 064 0202 broj na koji možete uputiti svoju poruku. Aleksandar Saša Žikić, vaš i moj gost. Sasvim premijerno smo čuli već dve pesme grupe Elvis.
Tako je.
A evo nekih poruka koje kažu: šta gost misli o grupi Osmi putnik iz vremena Đibe i sadašnjem zabranjenu pušenju i da li imao priliku da radi sa njima? Hvala, Peđa iz Pančeva.
Pa nisam, ne, i nemam neko posebno mišljenje, žao mi je zaista.
Kaže: e, Žikiću, zar ti i ti, sine, prešao si u narodnjake, a ceo život izigravao rokera. Nemoj da foliraš kako su američki seljaci tobože cool, jer pevaju na engleskom.
Prava priroda čovjeka, provali pre ili kasnije. Ja sam bio slon tome, šta ću, krio sam se dovoljno dobro, a nadam se dovoljno dobro, trudio sam se. A što tiče američkih seljaka, pa mislim, seljaka u tom pežorativnom smislu ima svuda i ne mislim da su američki seljaci uopšte cool, kao što ne mislim i da su srpski seljaci, ne mislim na zemljoradnike, naravno ljude sa sela, nego seljake u jednom kolokvijalnom slengovskom smislu. Mm-hmm. Oni nisu cool svakako i u tom smislu bih mogao da citiram svog prijatelja Gorana Bulatovića Manzu, prvog bubnjara Party Breakersa. To je nešto što sam stavio u svoju knjigu o Milanu Mladenoviću i često ponavljam na promocijama. Dakle, imam za nerednu maksimu koja glasi: na muci se poznaju junaci, a i seljaci. Ja mislim da je to apsolutno idealna maksima koja pokazuje zapravo sve ono što se dešava i ovde, pa i u Americi, u tim nižim sferama kulture i u bilo kojoj drugoj zemlji koja gura u kulturi ono što ne zaslužuje da bude gurano.
Evo, neko jednostavno kaže: izuzetna, 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 i tako jedno 10 puta.
Super.
I neko kaže: stvar vuče na kaleksiko.
To je Žikica Simić primetio u svom vrlo ljubaznom prikazu jednog našeg nastupa, mislim da to objavio na svom Facebooku. Kaleksiko je grupa koja ima taj eklektički pristup američkoj muzici, tako da mi je drago ako nas, mada ja nisam nešto puno slušao Kaleksiko, tek sam počeo ozbiljnije da se bavim njima kad je Žikica pomenuo da je to sličan pristup i nadam se da je taj kompliment bar delimično zaslužen. Dakle, ako je ošte kompliment, nadam se da to vuče nas, znači da nije loše, pretpostavljam, jel? Da uče u dobrom smislu.
Sad mi reci, uradili ste nekoliko novih stvari. Koliko je vremena trebalo za to?
Pa mnogo vremena, zato što mi snimamo u Novom Sadu, u Firćevom uh-huh. studiju, on je i producent, i znači fizička udaljenost, vi morate da odete pa da usledite termine, se dogovorite, kao što
rekao si. A i dosta vas treba da
ode. I dosta nas treba to da uradi. Znači, nije bilo jednostavno uskladiti sve to, ali je kraći bio taj period snimanja nego sad ovaj period miksanja toga i sređivanja svega. Tu nekako pre svega Firčija treba da uskladimo termine, on je naravno prezauzet, ja isto nisam baš suviše slobodan i onda, a treba da odem do Novog Sada i onda uspevamo koliko god možemo. Međutim, tu ima još jedna stvar, sve bude onda kad treba i tako treba gledati na stvari, to nas uči strpljenju. Za sve postoji vreme, ili ja, kao što kaže narod, sve u svoje vreme. I ja se nadam da to važi i za ovaj album, koji mi u stvari već prilično dugo najavljujemo i radimo na njemu, ali trebalo da se steknu uslovi, da se pronađe odgovarajući producent, neko ko će to da razume i s kim to može da se radi. A od kad se Firči pojavio, to je došlo na svoje i odgovorili smo se da radimo 3x3 pesme. To je album koji već ima odavno, već 2 godine, on ima svoje ime koje je dala moja mlađa čerka. Album se zove Lights Out at Never. I imamo već nazive za sledeće 3 albuma, imamo i materijale za jedno 10. Mogli bi se dobijemo box set odmah, kad bi to bilo moguće i da više ništa i ne radimo.
Bili bi prvi u tome.
Da, prvi u tome, apsolutno, box set od 5-6 albuma i sve u redu. Međutim, ipak ćemo da radimo to normalno jedan po jedan i kako je sad, što mislim da je zdravije u stvari, kako je sad uobičajeno, jedna po jedna pesma bi trebalo da idu u javnost, dok se za bend nešto malo ozbiljnije ne čuje i dok neko ne bude zainteresovan da nas vidi uživo, onda bismo se pojavili na svom koncertu. Inače smo nastupali uglavnom kao predgrupa na američkim bendovima. Prvo smo sa John Paulom Kitom nastupili u Gun klubu. Mislim da je to bilo super. I činjenica je da niko od prisutnih nije izašao, da su neki ušli da čuju o čemu se radi. Iako sam siguran da ne znaju ko je to bend. Posle sa Otisom Taylorom u Mikseru, to isto bilo baš zadovoljstvo nastupiti s jednim takvim muzičarom, i konačno sa Emila Ver u KC Gradu. To je možda bio vrhunac. I ja mislim da je to dobra ideja da se nastupa sa tim bendovima koji već privuku publiku koja je zainteresovana za ovakvu vrstu muzike.
Naravno,
i onda nemate taj problem da neko mora da zna za vas da bi došao na koncert, nego su oni došli da vide nekog drugog, ali će videti i vas. I pretpostavljam biti time zadovoljni. Žikica je bio na tom koncertu u KC Gradu, pa je napisao to što je napisao, i bilo još ljudi koji su vrlo lepo reagovali na tim društvenim mrežama, i u stvari za sada nije bilo nikakvih neprijatnosti u vezi sa tom muzikom i nadam se da neće ni biti. Mislim da ona zaslužuje pažnju, jer je ona i napravljena i prezentovana, prvo čini mi se bez nečistih ambicija, a drugo potpuno otvorenog srca. Znači, uradili smo najbolje što umemo. Mislim da je to dovoljno. Ako nije dovoljno dobro, žao mi je, mislim, ali učinili smo najbolje što smo mogli.
Kad pročitaš kritiku svoje pesme, bez obzira da li je pozitivna ili negativna, jel imaš onu neku tremu, šta će taj neko ispričati do kraja? Ja si u ulozi
da.
Koju...
Da, razumem što pitaš.
Sada si suprotnoj ulozi.
Pa zapravo nemam, jer ja znam da je to dobro ili nije. I, a ti i svi slušalci također znaju da je dobro ono što je dobro za tebe. Znači, ono što se tebi sviđa, to je dobro. I nema nikakve preterane diskusije. Sad, ako nam se sviđa nešto što suštinski ne valja ništa, onda treba da se zapitamo kako je to stanje našeg duha i kakvi su to naši kriterijumi. Ako nam se takve stvari sviđaju. Ali ako nešto uradite punim srcem i ako uradite na način na koji najbolje umete i stanete čvrsto iza toga, mislim da to ne može da promaši. I ja sam siguran da će ova muzika, možda baš ne direktno na srpskoj sceni, ali možda i na srpskoj. Ovdje ima ljudi koji su zainteresovani za takvu muziku, da proradi i da će ona imati svoj odjek tamo gde treba, jer mislim da apsolutno pesma to zaslužuje, a i svi ovi ljudi koji sviraju sa mnom to zaslužuju.
I sada slušamo treću pesmu.
Ova sledeća pesma zove se Nothing to be Found i tom pesmom bi trebalo da počne album, znači to je trebalo ono kako je nekad bilo A1 dok je bilo A i B. I ona također nije još sasvim dovršena, ali dovoljno je završena da može da se prezentuje kao informacija.
Can't find my CEO, can't find any room. I don't recognize the colors of my room. Can't find my station on the radio, can't find any dust in my room, can't find any whiskey.
Saša Žikić, vaš i moj gost, a evo i poruka koje kažu ovako. Slažem se u potpunosti da sve što čovek radi, radi najbolje što može, kao i da nešto što radi za druge, radi kao za sebe. Svidela mi se prva pesma, rekla bih da me podsjeća na grupu Mavericks. Pozdrav! SPP, uz pitanje da li ga je nostalgija vratila u Beograd, misle na tvoju boravak u Americi.
Pa ne, nije nostalgija, okolnosti su bile takve, ali ono što je i mene iznenadilo je s kakvim zadovoljstvom sam prihvatio povratak u Srbiju. Ja kad sam otišao, onda sećam se da sam u avionu rekao, sad me više nećete vidjeti. To je bilo sredinom prošle decenije. Mislim da će ljudi koji ovo slušaju razumeti tu vrstu gorčine koja je postojala. Jednostavno sam se osjećao očajno i jedva sam čekao da se slonim. Ali onda vremenom, kad niste ovde, ta gorčina se polako topi i ona se potpuno istopila i nestala je i ja sam se pre 2 godine otprilike vratio na neodređeno vreme. Znači, nisam zatvorio vrata tamo uopšte i kontakti su ostali i ostala je direktna povezanost sa Amerikom. Ali trenutno mislim da i za mene i za moju porodicu bolje budemo ovde. Iz mnogo razloga, iz privatnih razloga, a evo iz nekakvih za sada još poluprofesionalnih, a nadam se onda i profesionalnih, stvari su počele da se otvaraju u Srbiji na način na koji ne bi mogle da se otvore u Americi. Ja nemam tako dragi i bliske prijatelje koje poznajem 30 i više godina tamo, s kojima mogu da sviram u ovakvoj harmoniji i da stvaram ovakvu muziku. Znači, pre svega mislim na Elvis Iza, onda i na Strah. A to je nešto što mi je u ovom trenutku veoma važno. Onda druga stvar kojom se bavim, a to je, o tome sam također pričao u tvojim emisijama ranije, to su predavanja vezana za delo i ličnost Emanuela Swedenborga. To u Americi ima jednu dimenziju, ovdje ima sasvim drugo. Srbija je jedno potpuno čisto, otvoreno tle za takve stvari i ona reaguje na jedan potpuno neverovatan način. Tako da, nadam se da ćeš mi dati priliku da kasnije nešto još kažem o tome.
Ćemo pričati.
Reakcije na Swedenborgovo učenje su fantastične. U Srbiji ljudi imaju vrlo, vrlo duboke uvide i to vrlo brzo ih stiču, čak i ako nisu nikad čuli za Swedenborga. Čim pročitaju bar jednu od njegovih knjiga, otvaraju im se neke stvari koje oni prihvataju sa razumevanjem i dobrom voljom, što je veoma važno. Jer ideja promovisanja onoga što možemo naučimo iz Swedenborgovih dela nije da pravimo nekakve nove dogme i da njega promovišemo u nekoga kome moramo slepo i bezuslovno da verujemo, nego da proverimo zapravo, a on te provere apsolutno dozvoljava i ohrabruje, da proverimo da li se istina koju nam on prezentuje poklapa sa onim što bismo mi mogli prihvatimo kao istinu.
E, sljedeća poruka kaže: srećom na punih 50 godina. S nadom da na nekom vašem budućem albumu lupa malo u neki bubanj. Da li će biti i dalje svirki petkom u srcu Beograda? Pita obradovani.
Divno, super, hvala. On misli na to što smo nastupali u hotelu Balkan. To je, ja mislim, nezabeležen umetnički eksperiment. Jedno 6 mjeseci je to trajalo, možda nešto malo manje. Zahvaljujući ljubaznosti, naravno, mog prijatelja koji u to vrijeme vodio Hotel Balkan. Drugačije ne bi moglo. Imali smo ideju da se ova muzika koju mi sviramo, pošto band je počeo kao cover band i mi i dalje sviramo covere, ne znam, Krista Kristofersona, Boba Dilana, Dr. Hook, Randy Newman, mogu bi da nabrajam ovaj u nedogled, Van Morrison, nešto malo, još neke pesme, Shella Silverstina i tako dalje, John Fogerty, svi ti najveći, i The Band, naravno, kao možda najveći američki band, severnoamerički, pošto su iz Kanade. I onda smo pomislili da bi možda bio zanimljiv eksperiment da se takva muzika jednom nedeljno čuje u centru grada, u nečemu što je uslovno kafana, znači u restoranu hotela Balkan. I odziv je bio, mislim, je baš su se ljudi tukli da uđu i da su stajali u redovima, to je bilo previše, ali odziv je bio vrlo zadovoljavajući. Mnogo ljudi je dolazilo, prijavljivali su jedni drugima šta se dešava i činjenica je da smo mi uspeli to da uradimo i da održimo toliko dugo, sve do trenutka dok nam nije postalo prenaporno. Više nismo mogli, pa smo napravili jednu pauzu koja traje već nekoliko mjeseci i moglo bi da se desi da nastavimo te beogradske sesije na jednom brodu. To je City Compass Hotel, tako nekako. Mislim da to ima. U svakom slučaju blizu, od hotela Jugoslavije se krene prema ušću i tu sa leve strane, tamo je onaj splav Žabar i još tu u tom kompleksu gde su ti splavovi koji su poznati, sad je ovaj brod Kompas, koji je ogroman, jedan brod, stvarno grad hotel, i tu postoji mogućnost da krenemo da nastupamo negde od novembra, recimo, to bi moglo da bude, a umeđu vremenu, to je super da kažem, u Panču, u pivari, pošto je u Panču reaktivirana Vajfetova
stara pivara,
i reaktivirani restoran pivara, gde smo mi nastupali već nekoliko nedelja, baš nedeljom, u Bašti, koja ima fantastičnu akustiku i to su onako nastupi za probranu publiku, ali sve više i više ljudi dolazi. I onda smo se setili da, u stvari setio se bubnjar benda Mića Ilić, da nekada su Beograđani baš dolazili u Pančevo baš zbog piva, zbog Eifertovog piva i dolazili tu u pivaru, pa smo mislili da možda ne bi bilo loše da se marketing usmeri na Beograđani, znači Beograđani, dođite ponovo u Pančevo, ne samo da je dobro pivo nego ovaj, je i dobra muzika, znači tu je pola koncerta otprilike, ili možda recimo malo više kaveri, a druga polovina, naravno, koristimo svaku priliku, predstavimo svoj materijal, pa onda to radimo i tu, i onda koga zanima da čuje još nešto od, od ovog benda, osim ove tri numere koje sad mogu da pustim, neka dođe. Da li, nisam siguran da li ćemo sad u subotu ili u nedelju da, da ovaj, nastupimo, ali verovatnije da ćemo da zadržimo tu nedeljnu tradiciju i da nastupamo nedeljom u Panču, u, znači u pivari, vrlo se ovako nalazi, nije nikakav problem i, i večeri su izuzetno prijatne.
E, a sada ćemo pređemo na STR.
Sad, da, preći ćemo
na STR. Na strah.
Tako je. Ovo su stari snimci, mi nemamo nove snimke, imamo samo potencijalno, jeli, potencijalne snimke, imamo pesme koje radimo i Strah je reaktiviran, znači Timofejev je sada ponovo u bendu, Željko Debeljević koji je bio gitarista i pevač, takođe je tu, jedino Saša Ristić, nažalost, više nije, nije tu, zato što je u Kanadi već dugo i on ima tamo bend, kome želim, bend se zove She Wore Black. I odličan band, stvarno. Volili bismo da je on tu, ali imamo zamenu koja je apsolutno adekvatna. To je momak koji se zove Felix i, i koji je se na neverovatno, on je nešto mlađi od nas, na, na potpuno zapanjujući način se, se uklopio. On inače svira u bendu Optimal Problem, koji je nedavno nastupio u, u klubu Kuglaš. Imali su odličan nastup na kome sam bio i, i bilo sam im zahvalan što su me pozvali da, da to čujem i da vidim.
You act.
sale, nastavljamo sa porukama koje kažu ovako, kaže: bluegrass je prava stvar, suva akustika, nema laži, nema prevare, i to dobro slušaju iskonski američki rednici. A evo i
rednici. Ovo, da, to je crveni vratovi, to je izraz.
I po neki njihove... srpski rednik. Country je tu negde, pola ruralna, pola urbana muzika, ali takođe naslonjena folk tradiciju. Živeli seljaci, pozdrav svima.
Ti seljaci živeli, apsolutno, slažem se. Ove. A inače, rednecks to izraz za ljude, zato što im brat pocrveni kad su dugo na njivi, mislim, ono, i dugo su napolju. Zato ih zovu rednecks, to je kod njih pogrdan izraz, ali ne mora da bude, mislim.
E sad, kaže, ko nije za sebe, nije ni za druge, taj odgovor leži sa one strane duge. Pozdrav, dobro. Dragan iz Krupnja.
Lepo, Dragane, hvala. Mislim na mudrost. Inače, izvini, dok ti tražiš poruku, samo da kažem, ovo što smo čuli malo pre je jedan alternativni miks pesme Mesec, koji se zove Empire State Dub Mix. Ja ne znam da smo to ikad pustili na radio, tako da je super da se sad čuje. To je jedno od četiri pesme koje se nalaze na tom našem jedinom EP-u, koji je naravno objavljen za diskografsku kuću Slovenija, ne za diskografsku kuću Srbije, recimo, u negde krajem 80-ih. I nadam se da će sad ovo što radimo da bude objavljeno ipak prvo ovde, pa onda na nekim drugim mestima.
Hoće, sigurno sam u to, samo da kažemo da sam sada slušali grupu Strah.
Ovo se Strah, da. A on je treći snimak od Elvis Izi je nešto poskakivao, vjerojatno je to stvar rezanja, mislim, ono više nema što je narežete da bude potpuno pouzdano, ali nadam se da su ljudi ipak stekli utisak o čemu se radi i kako je to muzika. Tu postoji jedan koji, mislim, nešto što postoji u mnogim našim pesmama, kontrast između nečega što je kao jedan poletni, skoro veseo ritam i teme pesme koja uopšte nije vesela.
E sad mi reci, koliko članovi benda imaju uticaja međusobno na to što vi snimite? Da li ima tu kritika, promeniti ovo, dodati ono?
Apsolutno, svi učestvuju u maksimumom svojih sposobnosti, a te sposobnosti su izuzetne. Mm-hmm. Znači, nema uopšte spora oko toga. Niko, nisam primetio do sada, a primetio bih sigurno, ili bi oni primetili pa bi jedni drugima skrenuli pažnju, niko nije pokušao da na bilo koji način omete taj proces, nego baš naprotiv. I to je to što je isceljujuće, što je fantastično u tom procesu, što vi imate grupu ljudi koja sarađuje. Svet, zapravo, to je možemo razbijemo jednu od glavnih prevara na kojima počiva ovaj svet, a ta prevara kaže da se stvari dešavaju na osnovu sukoba mišljenja. To uopšte nije istina. Stvari se dešavaju na osnovu saradnje mišljenja. Mm-hmm. A to vas niko neće učiti. Znači, svi nas uče da kao sukob mišljenja, to je prava stvar. Ništa što počiva na sukobu ne može da bude korisno, ni vredno. Nema sukoba, ima samo saradnje. Mm-hmm. Sukob je nešto što dolazi iz sa terena zla, jer u ostalom, ako se sećate, mislim, ne ako se sećate, nego znamo svi izreku zavadi pa vladaj, pa to je glavni postulat zla. Znači, tako zlo funkcioniše na ovom svetu. Zavadi pa vladaj, a mi ljudi, ali smo...
A mi Srbi posebno poznajemo tu izreku.
Da to već hiljadama godina kupujemo to i ponašamo se na taj način, umjesto da pokušamo da razumemo i sebe i svet na jedan drugačiji način. Zato je Swedenborg tako koristan i zato se ja njime bavim, jer vam on daje te informacije na način da možete da ih razumete. Ne pokriva ih nekakvim ni ideološkim, ni autoritativnim velovima, nego vam kaže tačno ono što jeste, pa vi možete prihvatiti, a ne morate, niko vas ne prisilja.
Pričat ćemo o Swedenborgu još ove noći.
To je moje posebno
zadovoljstvo. Slušat ćemo sada ponovo jednu numeru grupe Strah.
Jeste, to je opet IP. Ovo, ja mislim, će bude noćas.
Yeah.
E sada, Mić iz Bogatića te pita da li ti je Cija vrbovala da radiš za njih. I što si se vratio, kaže, da, da. Iskreno, neću nikom ispričati.
Pa nije, ja izgleda, uopšte nisam zanimljiv obaveštajnim službama i baš mi je drago zbog toga, jer nisam, mislim da su ukapirale da ja nisam baš mnogo koristio, mislim, od mene stvarno nema koristi i nisam imao nikakav dodir sa, ni sa Cijom, ni sa bilo kojom drugom obaveštajnom službom, sad...
Šta je tu, mislim, da. Možda te pozovu da sviraš na nekom koktelu.
Da, možda. A što se tiče povratka u Srbiju, pa već sam objasnio, to je jednostavno, mislim,
te da sad ne širim priču,
da bila ideja, da, to je bio plan B, zapravo plan A je bio da se nešto radi u Njujorku, ali pošto je to odloženo na neko vreme, onda se Srbija pojavila kao idealno rešenje, kao plan B, i mi smo ove cele porodice se vratili, nisam samo ja, vratili smo se sa, kao što rekao, s jednom vrstom, pa mislim, i zadovoljstva i optimizma i šta god hoćete. Ja znam da to zvuči malo pretenciozno u uslovima u kojima živimo i da gde nikom stvarno nije prijatno i gde sve ovo, pogotovo kulturna scena ovde, liči na nekakvu prljavu vodu u kojoj svi plivaju, mislim, kao da ne postoji neka druga voda, kao sad je to potpuno normalno. I niko se ni ne buni nešto posebno, nema ni nekakvog ni otpora, ni subverzije, ničega. Jednostavno, letargija je preplavila i to je pogubno za svaku kulturu, pa i za ovu. Kultura mora da se buni, ne na glup način, ne da se svađa sa nekim i da nekoga povređuje, mislim, ili da napada, ili ne mora da se radi na takav način, ne mora se uvek da bude revolucija, ima i drugih načina. Mnogo boljih i mnogo bezbolnijih, a korisnijih. Ali nekako bi bilo dobro, voleo bih da postoje mladi rock'n'roll bendovi koji su dostupni javnosti, jer oni postoje, samo ne možemo da ih vidimo, moramo da idemo na njihov koncert, recimo, ili što nije loše, ali ne znamo za sve te koncerte. Nema ih u oku javnosti, znači voleo bih da vidim mlade bendove i starije, naravno, koji su puni nekakvog žara i žele da nam saopšte protiv čega se oni to bune i zašto, mislim. A na jedan stilizovan, primeren način, kao što rade bendovi na nekim srećnim tržištima, znači gde ta muzika ima i prođu i popularnost i šta god hoćete. Mislim, verovati da u Americi teče med i mleko.
Da, baš sam to tela kažem. Mi odavde vidimo za Ameriku ko zemlju obećanu, koja je sve divno.
Nigde ne teče med i mleko i Amerika nekada imala tu iluziju obećane zemlje, ali sad je jasno da to je s jedne strane stvarno sjajna zemlja gde ja nemam ništa loše da kažem za Ameriku iz svog ličnog iskustva. Znači, mogu da kažem samo dobro, ali je činjenica da tamo, kao i na svakom drugom mestu, postoji dobro i loše. Da, Ameriku se i kaže da je to zemlja u kojoj postoji ono što je najbolje i ono što je najgore u čovečanstvu, ali to je više stvar marketinga. Ona je najisturenija na neki način, jedna od najisturenijih zemalja, pa onda se uzima kao primjer. Znači, najgore i najbolje postoji u svakoj zemlji na svetu, i u Srbiji isto kao i u Americi. Razlika između Srbije i Amerike iz koje bismo mogli nešto da naučimo je to što je tamo ipak manje cinizma u odnosu prema životu, a pogotovo prema radu. U Americi nikog nije sramota da kaže i da prizna da je uložio izuzetan napor da bi do nečega došao. Znači, da nije to odradio levom rukom, nego da je zaista se potrudio. Jer je konkurencija i pritisak je takav da to apsolutno nije normalno. U muzici, govorim pre svega, i na kulturnoj sceni, vi imate takvu koncentraciju talenta i takvu koncentraciju neljudskih dometa, prosto, mislim, u odabranom domenu, da li je to gitara, da li je to pevanje, da li su bubnjevi, da li je autorstvo, šta god, da ne možete kroz tu masu ni da se probijete, morate budete zaista izuzetni, ali da imate, pa mislim, neku vrstu sreće, da imate nekakvu asistenciju od ozgo koja će da vam prolazi, da vam otvori vrata. Sećam se kad sam bio to sam naravno ostavio za poslednjih mesec dana boravka u Americi, imao sam 5 godina, 6 pre toga, a nisam uradio, otišao sam u fabriku gitara Martin, to je najveća, najznačajnija američka fabrika gitara, koja se nalazila na sat i po od Filadelfije gde sam živeo. Otišao sam i onda sam razgovarao sa ljudima tamo i baš smo pričali o tome da je neverovatna koncentracija talenta i ta jedan jedan od tih ljudi mi je rekao nešto što je potpuno istina. On kaže, ja sam na nekim festivalima, po nekim planinama viđao ljude koji su bolji od svih drugih koje sam video, dakle od najvećih zvezda, profesionalaca, studijskih muzičara, ali ne žele da se profesionalno bave tim. Znači, čujete čovjeka koji svira banjo, to iz oslobađanja, onaj dečko koji je još i retardiran, mislim, ali svira banjo, da ne možete da verujete. Evo vidite čovjeka koji srećom nije retardiran, ali svira na neverovatan način, ili gitaristu, ili pevača, a to sve samo dok se crnci ne umešaju. Kad se oni umešaju, to onda potpuni haos. Kad crnac zapeva, znači kad vidite dokle oni mogu da odu u muzici, to je tek zapanjujuće, mislim. Ja ovdje govorim o belačkoj sceni, znači country je pre svega belačka muzika i crncima je dat hip-hop, mislim, i ono što se sad zove R&B poslednjih godina, znači nekad se zvalo soft soul ili već kako se zvalo.
Reci mi, kako si otišao tamo? Da li ti je trebala neka veza,
nije,
i ovde?
Na čudo, naravno.
Ili si se jednostavno najavio i oni su te rado primili?
Na čudo. Ljudi vas pronađu, to je potpuno nevjerovatno. Ja sam otišao u Ameriku zahvaljujući čovjeku koji se zove Risto Rundo. On je prevodio Swedenborga. On je inače 60-ih imao... On je prvi koji je donao to na ovo tle i prvi koji je prevodio Swedenborga. 60-ih je imao jedan kao krug čitalaca Swedenborga, među kojima su bili mnogi članovi medijale, recimo, znači krem umetničkog sveta tog vremena. To nije trajalo dugo, ali je trajalo dovoljno dugo da ostavi trag. I onda je preveo krajem 80-ih i objavio moj Sfairos, Nebo i pakao, jedan od Swedenborgovih najatraktivnijih dela. I to je i moj prvi susret sa Swedenborgom. Onda sam ja, želeći da saznam više, a pošto ovde nije bilo ništa prevedeno, pisao na sve moguće adrese po svetu, dobio odgovore, dobio knjige i krenuo da se bavim time. I svi su upućivali na to da bi najbolje bilo da kontaktiram sa Ristom, koji je tad bio, ja mislim, već u Americi. Znači, to nije bilo moguće. On je putovao, ne možete da ga nađete, ne možete da pronađete gde je uopšte. I nikakav kontakt s njim nisam mogao da nađem, dok ga nisam sreo, naravno, u Beogradu.
Sasvim
i to
slučaj.
Normalno. Tako što sam na sajmu knjiga, neki ljudi su krenuli da objavljuju Swedenborga, ja sam prišao njihovom štandu, rekao sam, ako mogu nekog da vam pomognem u promociji, ja ću to da učinim vrlo rado. Oni su naravno rekli da bih mogao ako želim. I tad se to pojavilo na televiziji, još u medijima. Ja sam uložio sve svoje napore i kontakte da to uradim. I onda, da skratim priču, urednik, Nenad Maksimović, urednik te Swedenborgove edicije, koji dan danas urednik, mi je se javio jednog dana i rekao, Risto je u Beogradu, on bi želeo da vas upozna. I tako je počelo. Znači, 2 godine Rista i ja nismo razgovarali o mom eventualnom odlasku uopšte, ja se bavio ovde nekim drugim stvarima, on imao svoje u Americi. Onda se on jedne noći, kad je već ono što narod kaže, dara prevršila meru, kad više nisam imao živaca ni sekunda ovde da ostanem, a morao sam, a istovremeno sam zakopao sve nade da ću ikada da odem bilo gde, on se javio i ponudio taj program studiranja na Swedenborgijanskom koleđu u Filadelfiji. Odnosno, ne, ni on ponudio, on nije u poziciji da ponudi, on je samo posredovao, pitao me da li sam zainteresovan za to. Ja sam naravno bio zainteresovan da otvorimo te razgovore i godinu dana kasnije ja sam upisao taj
vratio si koleđ. Se studiranju godinama kasnije.
Da, nevjerovatno. I 3 godine sam studirao da bih zaslužio master, to se zove Master of Divinity, da bih zaslužio master iz Swedenborgijanskih studija, koje, odnosno jedino na tom mestu u Brinetinu, koje je se predgrađe, mislim ne predgrađe, nego na obroncima Filadelfije, jedno mestašce, tu postoji akademija gde možete studirati te Swedenborgovo delo.
I ko može da se prijavi? Da li ja svako moram da imam završenu neku školu,
master,
fakultet ili šta već?
Da imate fakultet. Može da se eventualno progleda kroz prste, ali dobro je imati neki, bilo koji akademski stepen, znači fakultet, i onda možete da... I to su uglavnom bili ljudi koji su, u Americi se to zove second career, znači druga karijera, neko ko se bavio, nazivamo, imam prijatelja iz Danske koji je bio informatičar, bavio se kompjuterima i
suprotno.
Potpuno suprotno. I on je došao da studira u Brinetin, odnosno da studira na toj teološkoj školi, Academy of the New Church se to zove. I s jedne strane, naravno, čudno je da se vratite studiranju u tim godinama. Ja sam imao preko 40 tada. ali nisam bio najstariji na svom fakultetu.
Da, to je u Americi inače uobičajeno da su u bilo kojim godinama vrate na fakultet, tako od nas se to smatra čudom i
da. Da, to ono što sam tebe malo pre sam počeo, pa sam prekinuo, šta možemo naučiti od Amerikanaca, to da s jedne strane nije sramota da pokažemo ni stav, ni napor, da stojimo iza toga što... A s druge strane, da... shvatimo da nije loše razmišljati kako nešto može, a ne samo kako nešto ne može. Pošto ti znaš, mislim, a i slušalci sam sasvim siguran da znaju da ovde, uglavnom kad neko iznese neku ideju nekom društvu, nešto kažete, ja bih voleo, ne znam, imam ideju, radio bih to, ljudi vam odmah nabroje 10 razloga zašto to neće da uspe. Kao super ideja, ali ne znam, ovaj je probao, nije uspeo, ma nema šanse, ovde kod nas ništa ne može. To jednostavno nije istina. Ali s druge strane, u Americi je to više moguće nego ovde. To je činjenica i verovatno se zato ljudi na taj način ponašaju. Tamo kad iznesete neku ideju, odmah se sjate ljudi sa 10 načina na koje bi to moglo da uspe. I svi vam vrlo nesebično govore takve stvari. Moja žena glumica i bavila se tamo svojim poslom u meri u kojoj je to bilo moguće i mi smo imali kontakte sa ljudima koji se bave kratkim igranim filmovima i takvim stvarima. To je jedna nevjerojatna nesebičnost. Mislim. I pritom, niti je ko tražio novac, niti se ko bunio što on radi više od drugih, niti je neko merio koliko radi. Svi su radili najbolje što mogu i učinili su stvarno maksimum u datim okolnostima. I to je ono što treba poštovati i iz čega treba nešto da naučimo. A pre svega, da se bilo čime se bavimo bez cinizma. A ovde vam stalno govore kao, pa nećeš da to stvarno, mislim, pa hoću stvarno. Ne vidim šta je tu loše. Da, sve kao, pa nećeš valjda stvarno kao to da radiš, nego stalno nešto da varamo, kao da nešto lovimo u mutnom, nema potrebe za tim, tu nema pre svega nikakvog zadovoljstva. Mnogo više zadovoljstva ima u tome da se uradi najbolje što se ume u datim okolnostima. Sve to je čovjekov zadatak na ovom svijetu, da bude najbolji onome u čemu je dobar u datim okolnostima.
Znači, sad ćemo slušati muziku, onda nastavljamo ovu priču.
Važi, super.
Thank you.
2 sata i 28 minuta slušate noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Vaš i moj gost Aleksandar Saša Žikić, a poruka koja stiže od Reterda kaže: tek je Amerika čist marketing i ništa više.
Dobro, razumem to potpuno.
Jeftini tetapak pun prljave vodurine uvijen u celofan. Ministarstvo kulture u Americi ne postoji, mediji su preplavljeni. Staritetima iz realitija poput sestara Kardashian, šund pevaljkama poput Beyoncé i reperima sa ulice koju diluju krek.
Pa to je njegovo mišljenje o tome. Ja stavno govori i to je, tu ima i zrno istine, apsolutno, mislim, nema greške, ali ja ne govorim o toj Americi kad govorim o... Za Beyoncé se ne bih složio, apsolutno.
Sve što je navedeno ime i ovde postoji. I mnogi realiti, da ne komentarišemo.
I sa što mi uvozimo baš ono najgore iz Amerike, to je drugo pitanje. Ali inače čovjek je delimično apsolutno u pravu. Nemam uopšte ništa da malo preterao, po mom mišljenju, ali ovaj... Ima istine u tome, jeste da mnogo toga počeva na marketingu, ali ja govorim o jednoj drugoj dimenziji Amerike, bar mi pokušavam. Kao što bih volio da govorim i o drugoj dimenziji Srbije. Isto, nema nikakve razlike. Ja nemam nikakvih sad specijalnih osjećanja, sad kao obožavam Ameriku pa se ložim na nju. Ne govorim o tome, ja govorim iz svog iskustva i govorim o onoj Americi koju sam ja želeo da pronađem.
Da si se pojavio ovde na fakultetu da studiraš nešto, da. Mislim da bi te posmatrali kao čudo.
Pa, nažalost, to je istina. Da, Amerika je zemlja, to je ono dobro u Americi, gde je sve moguće i niko ne pravi nikakav problem. Moja profesorka, koja je u to vreme, sad nije lepo za ženu da govorimo koliko je imala godina, ali je imala dosta godina, jel? U trenutku kada je razmišljala o penziji, prva stvar koju je radila, kupila je motor, mislim. I onda se vozila, znači, to je žena koja je svakako prešla 60-u, mislim, sve ne kaže. Ko najnormalnije, stavi kacigu i vozi motor, mislim, a nije ga nikad vozila ranije, vozi ga sad, mislim, i nisam primetio da neko gleda kao da nešto nije u redu s njom.
Da, vidi ovo.
I uzmire, to me podsjetilo na još jednu zanimljivu stvar. Nedavno sam video, Yoko Ono je napisala pismo ljudima, verovatno na Facebooku, i nemam Facebook, pa ne znam, ali ta informacija je došla do mene, to njeno pismo. Napisala je pismo koje je prilično dugačko, ali je suština pisma, zašto zapravo centralna poruka pisma je: molim vas, prestanite da od mene pravite još jednu staru osobu. Ona je napravila 80 godina. Znači, da, prestanite da pravite od mene još jednu staru osobu. Znači, ostavite me na miru. Nemojte mi govorite šta mi dolikuje, šta mogu da radim, šta treba da radim, kako treba da nastupam, kako treba da se obučem, šta treba da govorim. Pa, mislim, ostavite me na miru. Jer to su predrasude koje, nažalost, ljude svode na nešto što oni uopšte nisu, mislim. U ostalom, ti znaš i slušalci, koliko ljudi poznamo koji već ono napune 40 i već počnu da pričaju o tome šta im više ne mogu ja više ono što sam nekad mogao, nije, to više nije za mene. To ne razumem uopšte, mislim. To ćete u Americi vrlo redko da čujete. Vrlo, vrlo redko, ako ćete uopšte da čujete. O toj Americi ja govorim, a ovaj slušalac, kao što rekao, ima dosta istine u njegovom mišljenju.
E sada, da li si pokušao da ovu muziku koju radiš ovde plasiraš?
Još ne.
Nisi?
Još ne, zato što nije spremno, jednostavno. Mi smo tek počeli da tri pesme su skoro gotove, jedna je gotova, da će da bude uskoro. Kad bude gotovo dovoljno pesama da to može da se plasira, onda će se plasira, ali i ove će da krenu redom. Long Black Limousine će uskoro da bude na YouTube-u i gde god treba, onda sve će to da ide svojim redom, znači, i onda će da bend ima i informacijone strane na raznim društvenim mrežama i website i sve što god treba, i tim redom neka to ide. Ne žurimo nigde, čovjek treba da se nauči strpljenju pre svega, a još jedna važna stvar je da se ne istrčava, jer vas nestrpljenje zapravo natera da polugotove stvari iznosite u javnost, i onda se čudite zašto ljudi kažu da to nije dovoljno dobro. Pa zato što nije dovoljno dobro, mislim. Znači, kad vi budete potpuno sigurni da je dovoljno dobro, onda iznesite to u javnost, kad god to bilo.
Kako organizuješ uopšte svoje vreme? Imaš dosta toga čime se baviš.
Da.
I muzika, i predavanja koje držiš o Svedenborgu, i pretpostavljam da već nešto pišeš od knjiga.
Apsolutno, neprestano.
i trebaš da nađeš i dovoljno vremena i za svoj privatan život i za neke
druge
stvari.
A najbolje spojite privatan život sa tim što radite. To je najbolja ideja, ako ikako moguće, ja to stalno pokušam.
Ženi, diktiraš.
Tako je. Ja nisam baš dobar u ovaj organizaciji vremena. Nažalost, mogla sam taj talenat da nasledim od svog oca, ali nisam u potpunosti. Trudim se. Tako da nisam baš neki ekspert za organizaciju, ali shvatio sam da jednostavno u mom životu se stvari dešavaju u ciklusima. Postoji jedan ciklus kad je voda potpuno mirna, a onda postoji jedan ciklus gde su sve same eksplozije. Znači, sve svoje knjige napisao sam u poslednjem trenutku. I ovu disertaciju na tom koleđu Academy of the New Church u Brinetini, ja sam napisao za 15, eventualno možemo kažemo 20 dana. Znači, materijal je bio spreman, ali ja nisam seo da pišem. I onda kad je stigao deadline, kad vidite da imate još 15 dana i da bi bilo u najmanju ruku neučitivo tražiti produženje kad ste već imali godinu dana to napišete, a niste, onda sam u tih 15 dana, srećom imao sam mentora koji je bio isto takav bivši novinar, mislim, koji mi je bio profesor, i uspeli smo da to za, znači, 15 dana i 15 noći praktično, jer srećam se tog njegovog pisma gde mu se ja izvinjavam prvo što ćemo morati da u kratkom roku radimo ono što smo mogli da razvučemo na godinu dana. On kaže, pa to je potpuno normalno, i u ovom životu je to uvek bilo na takav način. Nema kao, nema ovaj rada bez panike. Znači, mora da, nećemo jesti, nećemo spavati, ali ćemo da završimo. I stvarno smo to uradili. I nismo loše uradili. To će sada se pojaviti kao knjiga ovde koja se zove Idolatrija. Evo, mogu da otkrijem jedan detalj koji je simpatičan, pa ko bude video knjigu prepoznaće. Na omotu Elvis. Na omotu, mada knjiga govori o idolatriji iz teološkog ugla. Naravno, uopšte nema veze sa... I Elvis nikako nije loš primjer idolatrije, po mom mišljenju. Ali Elvis, koji daje autogram jednom dečaku. Taj dečak, to je moj profesor koji je bio mentor na moje disertaciji. Znači, on ima sliku iz detinjstva gde je dobio autogram od Elvisa, i ja kad sam vidio tu sliku kod njega u kancelariji, pitao sam, mogu ja ovde iskoristim za omot knjige. On se oduševio, kao, odlična ideja, super, kao,
da.
Tako da postoji jedna ta tajna, znači, na omotu, zašto baš je takav omot knjige, i nadam se da će se ona pojaviti u narednih, recimo, mesec dana, i da će da bude promovisana.
Disertaciju si morao pišeš na engleskom.
Da,
a onda si sve to morao da prevedeš sada na srpski.
Tačno, morao da se prevede na srpski.
Kako je to prevoditi samog sebe?
Vrlo zabavno. Da. Čudno, mislim, čudan je osjećaj. Nisam sve ja prevodio, ali čudan je osjećaj zato što vi kad pišete na engleskom, onda i razmišljate na engleskom, naravno, ili na bilo kom drugom jeziku. A onda to treba da prevedete na jedan jezik koji je, čija struktura drugačija. Međutim, ok, smisao je ostao isti, i najbitnije u stvari da to znaju prevodioci. Mislim, da vi sačuvate vrednost stila, ako vrednost postoji, a pretpostavljam ako nešto prevodite, da to ipak vredno prevođenja, da sačuvate stil pisca, da ga ne pokvarite svojim ambicijama da pišete umesto njega, jer prevodilac nije pisac, on je neko ko ima literarni talenat, svakako je, ne bi mogao da prevodi, ali treba to da se radi sa maksimalnim poštovanjem pisca. Tako sam ja kao prevodilac se trudio da maksimalno poštujem sebe kao pisca.
Čekaj, si se potpisao kao prevodilac.
I nadam se da je sve u redu. Ipak, u osnovom, to će oni koji knjigu budu čitali moći da procene.
Će stići za sajam knjiga?
Moguće, mada to specifično izdanje koje, ja ne verujem da će da se nešto posebno komercijalno eksploatiše, to je izdanje koje je namenjeno relativno užoj grupi ljudi, nadam se ne preuskoj, naravno, gde, i to je prva knjiga koja ima svedenburgijanski uvid, a dolazi od srpskog autora.
A sad muzika, onda nastavljamo našu priču.
Može, super.
Sve
I pre nego što nastavimo priču, za tebe mali poklon, najnoviji broj ilustrovane politike.
Hvala.
Koja se pre svega bavi temom reality, zabava ili nemoral. I o ovoj temi je pisao doktor Stanko Crnobrnja. Imao je što da kaže. Jeste, on je jedini
super
doktor televizije na ovim prostorima.
Dobro.
I zaista je napisao jednu zanimljivu priču o tome. Reality show nas je zaista preplavio, pa ko preživi pričat će.
Da, da, mislim, mada malo pre smo malo to pomenuli, pa bih sad, ako nemaš ništa protiv, i da sa slušalcima podelim to zapažanje. Mislim, reality, forma reality showa na kojoj smo se sad svi kao nešto okomili, kao nekakav krajnji neukus, je samo forma. Čitava kulturna javnost u Srbiji je reality show, znači, samo u drugačijim formama. U svim oblastima umetnosti vi imate taj najniži mogući nivo i sve je srozano do nepodnošljive mere. Mislim, znači, nekad je bilo na nivou trogodišnjeg deteta, sad se ide do nivoa čovečje ribice. Znači, više nema onog. Ali ta situacija nije bezizlazna i da ljudi odbiju da plivaju u toj prljavoj vodi, sve bi se promenilo. I dugo nije u redu da čini mi se, napadamo ljude koji se bave reality show ili narodnjake ili šta ja znam, zato što ja ću se pokušat ću simbolično se izraziti, nadam se da će mi ljudi razumeti. Ako imate jednu riznicu nekakvog blaga, sad to prenesenom smislu je kulturno blago, jel? Pa onda otključate tu riznicu i jednoj grupi ljudi, a to su ovi o kojima govorimo, ti reality narodnjaci, već ko su, šta su, kažete uđite, uzmite što god hoćete, nema nikakvih problema. Oni uđu i uzmu. A sad, ko je tu kriv? Oni što su ušli i uzeli ono što im se nudi, ili onaj ko im je to ponudio? A mislim, onaj ko je ponudio. Kriv je onaj ko drži ključ od te riznice i ko je otključao i rekao im da mogu da uzmu sve odatle, znači da potpuno isprazne i da ne ostave ništa ni za koga drugog. Taj mi više smeta, kogod bio,
da.
Mislim. Ono, a naravno da ćemo, istražujući ko je to, stići do srca sistema. A ovi ljudi su samo, mislim, oni su također na određen način žrtve, ali manje su žrtve nego mi koji nismo dobili pristup u tu riznicu. Jel? Prema tome, mislim da je nepravedno da se ostravimo samo na njih, a da zaboravimo one koji su inspiratori svega toga i one koji već godinama srozavaju kulturu u Srbiji. Ne samo u poslednjih 20 godina, mnogo duže, ali sad je to dostiglo vrhunac i sve se pretvorilo u majmunisanje. Mislim, u svakoj oblasti umetnosti vi imate ili majmunisanje, znači čisto majmunisanje, ili imate jednu opet ciničnu i potpuno beskrupuloznu borbu za nekakvom popularnošću i nekakvim profitom koji se iz toga izvlači, a niko ili većina tih ljudi koji su u sve vreme u oku javnosti ne vodi računa o dalekosežnosti posledica takvog delovanja. Ako je sad ovako, ako se ovako nastavi, kako će bude za 10 godina? Na što će to da liči? Srozava se svetska kultura, u redu, mislim, ono, sve je to istina, ali ne tom brzinom.
Da li bi ti ušao u neki reality kad bi ti ponudili?
Zavisi koliko novca bi mi ponudili.
Isključio.
Da, da, to apsolutno zavisi od toga. Ja nisam interesantan, tako da mogu slobodno da govorim o tome. Uopšte ne bojim da će neko da se opeče pa da me pozove.
Nikad se ne zna, možda.
Nisam zanimljiv za to, ali kad bi to bio neki enorman novac, zašto da ne, mislim. Ono, ne vidim nikakav problem u svemu tome. Znači, u toj odluci. To opravdava. I ako su ovi ljudi koji su ušli u sve te reality programe dobili nekakav ogroman novac, mislim, to mogu da, recimo,
da se,
znači,
to pravda.
To ili ogroman novac ili pištolj na čelo. Znači, te dve stvari mogu apsolutno da opravdam i uopšte ne zameram nikome ko je pod jednim ili drugim uslovima ušao. Znači, to su ekstremi, ali pod jednim ili drugim ekstremnim uslovima ušao u tu vrstu situacije. Nikakav problem nemam.
Ajmo mi sada da se vratimo malo na muziku. Imali smo prilike da čujemo neke isto, ajde kažem, premijerno,
pa da,
ne da kažem, nego je to istina živa, grupe Strah.
Jeste, ovo su bili Ničiji sinovi. Malo pre smo čuli jedna od pesama koju smo mi snimili za taj svoj nesnimljeni album. Jedna od dve, drugu ćemo sada da čujemo. I te pesme će ponovo sad da budu, i ove koje smo čuli, one će da se u novim aranžmanima pojave. I, pa da, prilično novim. Ja sad u Strahu sviram pre svega bariton gitaru, pa onda sviram ovu normalnu gitaru, tako da je zvuk bitno dublji, drugačiji. I to će dati jednu posebnu dimenziju. Sve ove pesme će znači ponovo se pojave, plus naravno neke nove pesme koje radimo u međuvremenu ili neke od onih koje u ono vreme nismo uspeli da uradimo i da snimimo. A ova sljedeća se zove Opasan i ona je inspirisana, delimično inspirisana, znači nije baš cover potpuno, ali bilo, ne bi bilo u redu da kažem da nije inspirisana pesmom One Bad Start Blastersa.
We'll be right back.
moram da te pitam jednu stvar. Zašto si stavljao tačke iza svakog slova S u Aha. imenu straha?
Da, da.
Pa izgovoraš ga kao strah, a u stvari celo ime navlači da izgovoraš kao
strah, kao skraćenica. Pa Elvis Izzy je u stvari skraćenica, izgleda da mi je to sudbina. Volim takve
Voliš
stvari.
Voliš skraćenice.
Da. Ali strah, prvo dobro izgleda grafički.
Strah kao Saša, T može, kao
može,
Tanja.
Da, ima razlog tu. Da, evo, našli smo još jedno tumačenje.
Šalim
Ljudi
se,
su mislili, mada nema direktne veze s tim svoj vremeno kad smo mi dali ime grupi, da je to preuzeto iz stripa Čelična kanđa. Mislim, jeste, tamo postoji organizacija protiv koje se Louis Crandall Čelična kanđa bori, koja se zove Strah. I to je skraćenica, valjda, sabotaža, rat, ne, sabotaža, teror, rat, atentati, haos. Da, to bi trebalo. Ja mislim da je to. I onda je, kad smo snimali ovaj EP koji je producirao, onda on jednom ušao u studiju i rekao, svako to razume ako hoćeš. To je u stvari fantastična stvar koja mi uopšte nije bila na umu. To je skraćenica, STRAH, svako to razume ako hoće. I može da se primeni na muziku te grupe, ali može da se primeni na sve drugo u životu. Znači, ako hoće, čovjek će razumeti. Ako neće, on ne može da razume. I možete i da se trudite koliko god hoćete, da se postavite na glavce, mislim, on jednostavno neće razumeti. Tako da mi se dopada jedno i drugo, ali činjenica je da je to izabrano zato što ima grafički prvo dobro izgleda kad se napiše, a drugo jer su sve velika slova, a drugo ima jedno nekakvu misteriju, jeli, šta bi moglo da znači čim imate skraćenicu, pa ne se to privuklo. Da, ja i dalje mislim da je to odlično ime.
Da, onda i onda najbolje stavio ovako ispod kratko ono šta se može, znači šta može,
tačno.
I ako napravi jedan veći spisić.
Da, mada mislim da je najbolje ime za bend koji sam ja čuo, pogotovo za punk bend u bivšoj Jugoslaviji, Pakosna sirotinja. Ja mislim da je to apsolutno najbolje ime koje sam ikada čuo. To je jedan kratkotrajni bend, mislim da je čak jedno vreme svirao u njemu mnogo pre Orgazma. I to je toliko briljantno ime da ja ne mogu da se nadivim.
Pa ti je žao što bro sve što si ti
bro,
nisi setio.
Prosto mi je žao što ja nisam setio.
Dobro, zakasnio si malo.
Zakasnio sam malo, a i nije skraćenica, tako da se ne uklapa u moj koncept.
Reci mi, kako zapisuješ pesme? Si naučio i notu među vremena?
Ne, ja ne znam, nažalost ne znam note. Moja mlađa čerka sad ide u muzičku školu, pa ide na solfeđo, nadam se da ću uz nju nešto naučim. Pa ne, ja sam se ranije bavio komponovanjem koliko sam mogao, u onoj meri u kojoj mi dozvoljava talenat i sposobnost, a i vreme, ali pisao sam ove pesme koje slušamo, znači Strah i neki bendovi pre Straha.
Da, zato te pitam, kako ih zapišeš?
Koji su bili to je sve na srpskom, znači jednostavno vam dođe informacija i onda krenete da tu, dođe jedna rečenica nekad i onda krenete da je razrađujete i da tražite priču koja bi mogla da stoji iza te rečenice, a tu rečenicu možete čujete u filmu, može da vam dođe dok razmišljate, dok se tuširate,
mislim, ili
hodate ulicom, da otvorite knjigu, vidite neku, dovoljan je jedan izraz, jedna rečenica da vas pobudi da o tome napišete pesmu. I meni se otvorio nevjerovatan kreativni kanal, ja stvarno moram to da kažem. Glupo je bilo da to pakujem na bilo koji drugi način. Pre nekoliko godina odjednom su počeli da dolaze, ja stvarno, ljudi koji se bave tim stvarima znaju o čemu govorim, apsolutno. Znači, dolaze vam gotove matrice koje vi onda uklapate i onda napišete tekst i sednete da taj tekst, jeli, uslovno komponujete. Znači, sada ima kako bi on mogao da se peva i melodija dođe. Znači, to se zaista tako dešava.
Pamtiš melodije onda ili je snimiš?
Snimim, apsolutno, zato što ne bih mogao da popamtim jer tom brzinom dolaze. To su na desetine pesama, znači to nije ovaj...
A kako stoje ostali članovi benda sa notama? Ti im pustiš tu pesmu, onda se oni
zna.
To uklapaju ili neko to na kraju zapiše?
Ne, ništa, samo ovaj zapamtimo o čemu se radi i razrađujemo dok ne bude završena, onda snimimo, jel, o što možemo da snimimo.
Ali ipak treba nekad i odsvirati to.
Da, apsolutno. Ako baš bi trebalo da opišem radni proces, on počinje, znači, tim jednim impulsom koji se onda pretvara u pesmu i... Onda ja donesem to, naravno, kako to bendovi verovatno uglavnom rade, na probu, pa im osviram nekoliko pesama koja im se najviše sviđa, ta ide dalje i onda krenemo da radimo na tako su izabrane sve pesme i onda svako od toj pesmi doprinosi na način na koji najbolje ume. A ja mislim da umeju veoma dobro, mislim, svi ti ljudi i pito imaju dobru volju da doprinesu, znači bez uopšte podređivanja kolektivne ambicije, ličnoj ambiciji. To je veoma važno kad ste u grupi ljudi. No? I tako nastane pesma. Ona se onda... To je normalan proces. Nije to ništa originalno za ovaj bend. Svi bendovi, većina radi na taj način. to se uobličava i kao i skulptura, prvo imate, mislim, komad kamena ili drveta i onda ga tešete dok on ne dobije oblik. Tako isto i sa pesmom, tako isto i sa svakom od pesama koje su do sada urađene, a vrlo često pesma dobije nekakav gotov oblik već kod mene u sobi. Znači, snimim. Sad srećom, to je mnogo jednostavnije nego što je ikad bilo. Imate na svakom kompjuteru.
Da, lako je to uraditi.
Na mobilnom telefonu imate to, mislim. Znači, možete da snimite šta god hoćete. I nekad kad vozim, padne mi na pamet neka fraza, pa je pun mi je telefon, takve stvari. I onda to razrađujem. Ali taj izvor žive vode, kako bi to moglo da se nazove, njegova silina i mene iznenadila. Mislim, nadam se da to neće slušalcima zvučati, čitalcima, pošto mi je ilustrovano ovde pored, slušalcima zvučati pretenciozno. Trudim se da ne zvučim tako, ali je to činjenica, tako se to dešava. I pošto je takvom silinom krenulo da dolazi, ja sam pomislio da bi zaista trebalo nešto da učinim sa tim. Znači, da ga ne ostavim tek tako. I žao mi je samo što ne mogu da snimim sve te pesme odmah. Ali, tako da razumem.
Već smo pričali o onom.
Da, razumem ljude koji imaju taj
boksu
problem.
Boksu koji bi trebalo da izaći.
Tako je, ali treba se uzdržati i naučiti strpljenju i shvatiti ono što je neobično važno u životu, a to je da zaista sve, ako to želite, dolazi tačno u najbolje vreme za to. Ako nešto uredi.
Evo, stiže jedno pitanje za Svedenborgovo učenje, ali dobro, o tome ćemo
malo kasnije,
odnosno posle ove muzičke numere. Još me samo jedna stvar interesuje. Koje sve instrumente imaš
u grupi? To je klasičan instrumentarijum. Da, Elvis's, dakle, 8, mada ima instrumenta, ima više nego ljudi. Bubnjeve svira Mića Ilić, sam ću da pomenem ljude koji sviraju u bendu, ako nemaš ništa protiv. Bas svira Branislav Stojić, znači, to je klasična ritam sekcija. Onda Milenko Dabić, koji svira gitaru i peva. Mora Poznatov koji svira mnoštvo instrumenta, harmoniku, lap steel, banjo, slide gitaru, još mnogo toga. Gabi Fodor koji svira usnu harmoniku, isto peva. Dragan Krstić koji uglavnom svira solo gitaru i ponekad malo doprinese ritmu, naravno, na jednako dragocen način. I Goran Matić, koji je klavijaturista, koji se poslednje priključio, koji je dao sad jednu potpuno novu, drugačiju dimenziju i sad upravo uvežbavamo ponovo te pesme koje smo radili i uvežbavali već mesecima, uvežbavamo sa njim i to sad zaista dobija jednu potpuno novu dimenziju i zvuči
meni
ono fantastično.
Naravno.
I ja, dakle, ja sviram gitaru i pevam. Ja ranije nisam bio glavni vokal u grupi, jer mislim da ovakvu muziku kako izvodi Strah treba da peva neko kao Željko. Ja mogu da pripevam, znači ja pevam prateće vokale, ali mnogo je bolje da to peva neko kao on. Ali za Elvis's usudio sam se da ja budem vodeći vokal i sad vidjet ćemo dok će to da stignem, a da svi u bendu zapravo pevaju i ovi ljudi koji pevaju prateće vokale, mislim, oni pevaju bolje od mene, ali oni to naravno neće da priznaju, možda zato da ne bi došli u poziciju glavnog vokala. Ali oni od kavera otpevaju ponekoliko, ali od ovih naših pesama još uvek je, mada ih ja ohrabrujem da se oni prihvate toga i nadam se da će u budućnosti oni pevati bar po jednu, dve pesme od ovih naših pesma.
Onda ćete vi dva boksa da imate.
Da, onda ćemo dva boksa, apsolutno.
E, slušat ćemo sada ponovo Straha, onda
ja
možemo još jednom...
Imamo još nešto od Straha, imamo?
Nećemo sada, slušat ćemo Da, vođu.
A, vođa, da, tačno, naši vođa.
Vođa je obrada, ćemo slušati.
Je obrada koju Strah izvodi, to je pesma Crispiana St. Petersa, koja je bila veliki hit 60. godina, u originalu se zove Pied Piper.
A onda predlažem da nastavimo priču, onda još jednom da čujemo Elvis's prvu pesmu. Može?
Super, hvala. Thank you.
E sada prelazimo malo na Svedenborga.
Sa zadovoljstvom.
E sad,
pitanje... Nije da mi ovo prethodno nije bilo zadovoljstvo. Baš naproti, ali to, to su...
Ali ovo je malo veće
zadovoljstvo. Da, da, to je kombinacija zadovoljstva. Da.
E sad, kaže, moleš poruka koja kaže, može li Aleksandar da kaže najjednostavnije, da li je Svedenborgovo učenje religija,
dobro,
filozofija, okultizam ili nauka koja je egzaktna? Znam da je Svedenborg bio zainteresovan i za biologiju i za rudarstvo, hemiju, da je
tačno
pisao i pesme. I kaže, kog filozofa je posebno cenio? Hvala, SPP u potpisu.
Jedan mi žao što nismo čuli ovaj, ko nam je poslao
pa
tu poruku.
SPP.
Pa da, šifrovano je. Ali ovaj,
i, pa kako ti možeš da nazoveš grupu?
Zna o čemu se radi. Da, može, apsolutno. Svedenborg je čovjek koji je prve dve trećine života proveo bavajući se naukom i filozofijom i za njega se smatra da je posjedovao kompletno znanje svog vremena, znači kompletan korpus znanja, to je znači kraj negde druga polovina 18. veka i prva. A onda je u jednom trenutku doživio epifaniju, znači doživio je jednu vrstu kontakta sa višom inteligencijom, da se tako izrazim da ljudi ne budu iritirani, pošto kad doživio dakle direktan kontakt sa Bogom i posto ću da objasnim šta taj kontakt znači, da ne misle ljudi koji ne znaju ko je Svedenborg da je poblesavio u trenutku i počeo priča gluposti kao što su pokušavali da ga optuže. I tog trenutka on je počeo da se bavi teologijom. Njegovo učenje nije religija, ali osnova za religiju. Znači, na temeljima Svedenborgovo učenje je osnova na nova crkva, znači New Church, koja je trebalo da bude duhovni pojam, ali je postala ovozemaljski, zahvaljujući naporima nekih ljudi koji... Ljudi vole da osnivaju institucije. Svedenborg nije baš bio oduševljen tom idejom i nije smatrao da nam je potrebna još jedna nova institucija tog tipa, ali da to nije osnovano pre više od 100 godina, možda se ja ne bih time danas bavio na ovaj način na koji se bavim. Institucija ipak omogućava ljudima da na određeni način se profesionalno nečim bave. Jel? I u tom smislu, znači, njegovo učenje je pomalo od svega. To je učenje koje nam saopštava jednu veoma važnu stvar, koju su nam saopštavali i mnogi drugi ljudi pre Svedenborga i posle Svedenborga, to je da religija i nauka treba da idu zajedno, a ne odvojeno. Znači, to je ona saradnja mišljenja, a ne sukob. Da ljudi koji se bave religijom ne treba da odbacuju nauku, a ljudi koji se bave naukom ne treba da odbacuju religiju. Nego naprotiv, da te dve grane ljudskog postojanja treba da deluju zajedno, da nauka treba da bude oplemenjena religijom, a da religija dopusti nauci da kaže šta ima i da svet na tome profitira, ali u pozitivnom smislu, naravno, da ima nekakve koristi. Korisnost je glavni element Svedenborgovog učenja. Sve što se radi da bi bilo dobro, mora da bude korisno. I ja mislim da je to krajnje jednostavno i lako razumeti. I sve što on pokušava da nam saopšti počiva na primjeni. Znači, znanje ništa ne vredi bez razumevanja, razumevanje ništa ne vredi bez usvajanja svojim unutrašnjim bićem onoga što smo razumeli, a usvajanje opet ništa ne vredi bez primjene, ako nismo spremni i sposobni i voljni da to primenimo u životu. Neki ljudi se zaustave na znanju, neki ljudi se zaustave na razumevanju, neki na usvajanju, a neki odu onoliko daleko koliko im dozvoljava primjena. I tada se stvara korisnost i tada se stvara dobro. To je razlika između pojavnog dobra, znači nečega što izgleda dobro, i stvarnog dobra na ovom svetu. Eto, u najkraćim crtama. Znači, to je ono što bih mogao da kažem i nadam se da to odgovor na pitanje koje je postavljeno. Ima, ne bih se baš složio da možda ima, da ima elemenata okultizma, ali ima elemenata ezoterije. To je u stvari ezoterična teologija. To ona se tako u nekim krugovima i zove. Svedenborgovo delo u domenu nauke obuhvata ogroman broj tomova, a otprilike isto toliko, ako ne više, obuhvata njegovo teološko delo koje je napisao od svoje 56. godine pa do kraja života. On je 30 godina kasnije otišao iz fizičkog sveta. Znači, ogromno teološko delo i smatra se, to govore ljudi koji uslovno, znači nisu Svedenborgijanci, nego se bave uporednom religijom, da je to možda, ja kažem možda, eto, da ublažim, a ti ljudi smatraju da je to svakako najkompletnija, najznačajnija sistematska teologija koja je izašla iz pera jednog čovjeka.
E, reci mi, šta se dešava? Ti često držiš predavanje o Svedenborgu.
Ja držim predavanje svakog ponedeljka od 7.
Da li su uvek različita?
Yes.
Ili je to jedno predavanje? Da li, ako ja krenem da dolazim svakog ponedeljka, da li se predavanja nadovezuju ili se u stvari postoje
nisu
tu
u nastavcima,
i ponavljanje?
Dobro pitanje, da. Predavanja nisu u nastavcima, osim ako postoji ciklus predavanja. Pa imamo dva, tri ponedeljka gde se bavimo jednom temom. Predavanja su, ako mi dozvoljavaš da kažem, naravno, to bi mi bilo dragoceno, znači ponedeljkom u hotelu Astoria, to je hotel koji je preko puta željezničke stanice, u onoj ulici za Milovana Milovanovića, ona ide prema Balkanskoj. I Astoria je hotel koji nije bio na nekom specijalnom glasu do pre nekoliko godina, ali je sada u fantastičnom stanju preuređen i ja ga preporučujem svima. A posebno onima koje zanima Svedenborg, ponedeljkom od 7 sati, znači u hotelu Astoria. Ako ne vide odmah mene ili neko ko bi mogao da ih uputi, slobodno oni koji su zainteresovani nek pitaju na recepciji i bit će upućeni na mesto da se to odigrava. Mm-hmm. Nije u nastavcima, da se vratim na tvoje pitanje, i može slobodno da se jednog ponedeljka, da se dođe, mislim,
da se čuje, da.
Sledećeg ponedeljka, da nikad ranije čovjek nije bio, i da se ne osjeća ni neprijatno, ni da se ni suvišno, ni nepripremljeno, znači nije potrebna nikakva specijalna priprema, i sfera koja vlada na tim predavanjima je, mislim, vrlo prijatna i plemenita. Mm-hmm. Nije do sada bilo nikakvih, ne da nije bilo ničeg ružnog, nego nije bilo ničeg što remeti tu prijatnost te sfere. Mm-hmm. I svi ljudi koji dolaze, a ima ih sve više naravno, vrlo su, sličan primjer kao što sam pričao za bend, znači vrlo su spremni i sposobni da doprinesu harmoniji te sfere koja se tu stvara. Ja ono što govorim svim tim ljudima ponedeljkom, reći ću i sad, ja tu samo izlažem jedan koncept, niti tvrdim nešto, niti ubeđujem nekog da mora da misli tako i nikako drugčije, ali se vrlo čuvam da nastupam s druge strane, da nastupam dogmatski u bilo kom smislu, i da iznosim nekakve nepomerive stavove o kojima se ne može diskutovati, kao nego apsolutno svako. Osnova svedenborgijanskog učenja je da je ljudska sloboda apsolutna, i kao što i jeste. Dakle, i da to je jedna stvar, a druga stvar je da nema primoravanja. To je veoma važno. Znači, niko ne primorava, niti može, niti sme da primorava bilo koga na bilo šta, a pogotovo ne da veruje u nešto. Mislim, znači, vi mu izložite. To radi Svedenborg. On vam izloži jedan koncept, on kaže, ovo je istina, a vi možete to da odbacite. Možete da prihvatite delimično, možete da prihvatite u potpunosti, u zavisnosti od vašeg stanja duha. Znači, to je samo vaše, i vi naravno imate sva prava, ako ljudima trebaju prava za takve stvari. Ili kao što kaže Helen Keller, koja je jedna od najpoznatijih svedenborgijanki, to je inače osoba koja je bila slepa gluva i nema, da, i bila je na kraju sve živo, mislim, svirala klavir, plesala, držala predavanja i sve ostalo. Ona je, njena knjiga Moja religija, koja je zapravo govori o njenom odnosu prema Svedenborgovom učenju, je objavljena kod nas. Ona ima izreku koju stalno ponavljam kad govorimo o Svedenborgu, a ta izreka glasi, kakav je čovjek, tako i vidi. Znači, svet koji vidimo, pojavno stanje sveta je u skladu sa unutrašnjim stanjem našeg duha. I zato ako svet vidimo kao ružan i izobličen, onda možda nešto nije u redu sa nama. Možda, samo kažem, ne tvrdim.
Da potražimo svet u sebi. Pa ćemo onda drugačije gledati
ono što je na svetu lepo,
sebe.
Toliko je lepo da je to zapanjujuće, ali da. Ono što je na svetu ružno, također je toliko ružno da je zapanjujuće. I čini mi se da ipak imamo izbor da vidimo jedno ili drugo, ili da bar od ovog drugog ne vidimo onoliko koliko se nudi.
I kao što obećah malo pre, Elvis iz...
Još jednom, super, hvala.
Jeste.
Ja mislim da rekla si da bude ona prva stvar. Yes. I was such a fool.
Yes.
Touching that kiss came as a friend. She leaned her gently against my hand, but I was too dumb to understand. Whenever I touched her, she touched me too.
Jedna poruka stiže od Nikše Urbanog Magarca i kaže: ja sam počitao Svedenbergovu knjigu 95. godine, prevod hrvatsko izdanje.
Aha.
Moja preporuka je knjiga Slavice Šetineja, mislim,
dobro,
Biblija i nauka, uzajamno potvrđivanje.
Zanimljivo, hvala na preporuci, super. Ja ne znam za tu knjigu, ali ovaj, dobro je da takve knjige postoje.
Na,
kao što rekao, to je znao i Newton, to je znao i Tesla, to su znali svi najveći umovi, pa je znao i Svedenburg, da nauka i religija zapravo treba da budu, da se poetski izrazim, zagrle kao braća, a ne da se bore kao neprijatelji. Jer to jedno bez drugog ne može. Mislim, ja sad bih mogao dugo da pričam o tome, ali ni vreme ni mediji nam to ne dozvoljavaju, pa ću ostati na ovome što sam rekao. Znači, ne... sve što počiva na saradnji i dobroj volji, na kraju će doneti plod. Sve što je rezultat zlovolje i sukoba, neće se dobro završiti.
I bez pre svega misli pozitivno.
Pa da, pozitivno mišljenje se naravno banalizuje poslednjih godina, preterano se govori o tome, i sad ima knjiga koja se zove Rethinking the Positive Thinking. Znači, kao da ponovo razmislimo o pozitivnom razmišljanju, jer došlo je do onog efekta koji je mogao da se predvidi, ali naravno niko nije posebno vodio računa o tome, a to je da ljudi su u svojoj želji da banalizuju, došlo je do toga da su zaključili da je dovoljno da samo sediš i pozitivno misliš i sve će bude u redu. Međutim, pozitivno mišljenje treba da proizvede pozitivnu akciju. Čovjek ne može samo da sedi i da čeka da mu sve bude rešeno, nego mora sam da da svoj doprinos rešavanju svakog problema. I u tom smislu pozitivno mišljenje je fantastično ukoliko je kreativno i ako vodi pozitivnom delu. Ako ostaje na pozitivnom mišljenju, onda ono ima i tu nekakve efekte, ali to nisu ni izbliza oni efekti koji treba da budu. Ja mislim da inače poslednjih godina sam naučio mnogo više da cenim narodne izreke, pošto u njima su sadržane neverovatne mudrosti. Jedna od tih mudrosti glasi: ni u gori o zlu ne govori. Narod zna zašto o zlu ne treba govoriti, zašto ga ne treba prizivati ni na koji način, zašto nikada ne treba govoriti o mogućem lošem ishodu nečega što nam se u životu dešava ili što se dešava drugim ljudima, pa čak i što se dešava sa ovim svetom i sa čovečanstvom. Isto kao što nikada ne treba govoriti o svojim strahovima. Kada vas pitaju čega se najviše bojite, nikada nemojte da odgovorite na to pitanje. Najbolji odgovor je ničega. Ne mora niko da zna i ni u ovom ni u onom svetu, mislim, da se ljudi ne prepadnu ovih priča, ali šta god pomislimo, a pogotovo šta god kažemo, ima ko će da čuje, a taj neko nije uvek dobro namjeran.
Sad kad si pomenuo strah, odjedno se zapitalo čega se ja plašim, ali ne bi znala da ti odgovorim na to pitanje u prvom trenutku, ne zato što ne želim, već prosto ne posjedujem ni jedan taj strah koji mi je dominantan, da ti ga iskažem u jednom trenutku.
On nije dobar drug, nije dobar prijatelj nikome, ali neminovan u svetu.
Ali
u malim
muzici
dozama,
uopšte nije loš, posebno kad se grupa tako zove.
Kad se grupa tako zove, sve. Da, mi smo čak imali na tom EP-u, odnosno tad smo imali taj slogan, pa smo ga koristili na latinskom: etus dominus unus est. To znači strah je jedini gospodar. A to bilo više, naravno, stilizovano. Ne mislim ja tako, ta vam posla, ali za neke ljude, nažalost, to je stvarnost. Strah zaista jeste jedini gospodar. A gde je strah, tu nema ljubavi, jer strah blokira sve. I zato ga treba eliminisati maksimalno. I
čega
treba da se toliko čovjek boji? Znači, vrlo malo stvari postoji koji čovjek stvarno treba se boji. Da, pa dobro. Da.
Šalim se, naravno.
Letanja, pogotovo ako ne zna da leti.
To ume da bude problematično. E, sada, Sale, preći ćemo na jednu drugu muziku, znači ne slušamo više ni strah, ni Elvis, slušat ćemo Boba Dilana, koga takođe jako voliš i ceniš.
Da, to mislim da Bob Dylan najveći američki songwriter, to ne mislim samo ja, i verovatno najznačajnija muzička ličnost 20. veka u popularnoj muzici. Ja sam nedavno gledao u Ljubljani i to je bilo nevjerojatno zadovoljstvo, ali takođe sam i čitao neke njegove novije intervjue posle onih starijih. I mislim da pobivam sve ukapirao, da tu uopšte nema greške. Znači, nisam uspeo, mislim, naravno, mi kažemo da su sve ukapirali ljudi koji se slažu sa nama, ali okrenimo to, pa recimo da se mi slažemo sa njima. Mislim da je to možda bolja pozicija.
You know you only used to get juiced in nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. Selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home? A complete unknown, like a rolling stone. Ah, oh, you never turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that that day. Got it made. Exchanging all precious gifts, but you better take your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. You got nothing to lose. You're invisible now. You got no secrets to conceal.
Sada pitanja koje su stigle, kaže, da li je Swedenborgovo učenje nalazi u krilu protestantizma, da, i da mi danas neke reči, ili je nešto posebno i drugačije?
potpuno drugačije. Znači, Swedenborg dolazi, i to je pitanje koje zapravo izvira iz tog podatka. Swedenborg dolazi iz protestantskog miljeja, da se tako izrazim, iz protestantskih korena. Njegov otac je bio luteranski pastor. Ali ako čitate Swedenborgovo delo, vidite da on u potpunosti odbacuje centralna protestantska učenja, pre svega učenja o predestinaciji i učenja o samoj veri. To ne postoji. Odnosno, on smatra da je to nanelo više štete nego mnogo toga drugog. Mm-hmm. I mnogo je oštriji prema protestantima nego prema bilo kojoj drugoj verskoj grupaciji, što ne znači, naravno, ja uopšte ne želim da govorimo o tome da su jedni dobri, a drugi loši. U svakom tumačenju ima i dobrog i lošeg, tako i u protestantizmu. Swedenborg ukazuje i na ono što je dobro i na ono što je loše u svakoj religijskoj koncepciji i teološkoj koncepciji, pa tako i u protestantizmu, ali odgovor na pitanje je ne, on nema nikakve veze teološki sa protestantizmom, nego se nalazi na potpuno suprotnim pozicijama.
I sad još jednom Nikša Urban i Magarac.
Mislim, to nema nesvesno, mislim, ono, ali mnogo je bliži onome što je dobro u pravoslavlju.
E sad, kaže ovako, puko slušanje reči, čak i kada su to savršene reči koje tačno objašnjavaju istine, ne razjašnjava, ali kombinacija pažljivo odabranih reči objašnjava, udružena sa životnim iskustvom koje je uvek dosledno zakonima univerzuma, razjašnjava stvari.
Dobro, mislim, da. A to je to, kakav je čovjek, tako i vidi, mislim. Ali ono što je Swedenborg znao, to je da živi u doba koje mi sada zovemo doba prosvećenosti, znači u doba ekspanzije nauke, u doba ekspanzije obrazovanja, znači ljudi su postali mnogo obrazovani, pismeni, izmišljena štamparija. Ljudski um je došao do nivoa da može da komunicira na višim nivoima o pitanjima vezanim za religiju, zato je jedna od Swedenborgovih maksima, ne Swedenborgovih, nego Swedenborgijanskih maksima, sada je dozvoljeno, odnosno nunc licet, znači sada je dozvoljeno da tajne univerzuma budu prihvaćene, ono, shvaćene ljudskim umom, razumom. Pre toga nije bilo dozvoljeno i zato nisu ni postojali, nije postojala sistematska teologija kao što je Swedenborgijanska, postojali su sporadični primjeri, veliki učitelji od čovečanstva ne rađaju se samo posle Swedenborga, nego ih je mnogo bilo pre njega, naravno, ali on nije ekskluzivan, to mu ne kaže kao, pa nije on, to su i drugi pre njega, pa naravno, istina se ponavlja, ona nije nešto na što bilo ko ima patent. Swedenborg je bio prvi koji nikad ne bi tvrdio da on ima patent na istinu. A ovo je možda zgodna prilika da objasnim onaj kontakt sa Bogom koji je on doživeo. Znači, on bukvalno kaže, Bog mi se obratio, onda je od njega sam dobijao sve informacije koje sam posle stavljao u svoja dela. I onda ljudi kažu, vidilo daka, mislim, priča da razgovara sa Bogom i takve stvari. Međutim, ono što on hoće da nam kaže, to je da ako prihvatimo koncept Boga kao apsolutnog ljudskog i kao apsolutne istine i apsolutno kreativnog principa iz koga proizlazi i život i sve ostalo, znači nešto što je sama kreacija, samo biće kreacije, onda možemo da sad sam potpuno ono zalutao u digresijama, uopšte ne znam o čemu sam počeo pričam, pa...
O susretu Swedenborga...
Šta on hoće da nam... Bravo, super. Šta hoće da nam kaže? Bog se obraća svakome, u svakom trenutku. Daje nam sve moguće informacije, znači iz izvora dobra, ako nam smeta termin Bog, mada ne znam zašto bi smetao, ali iz samog izvora dobra i istine, sve vreme dobijamo istinu na osnovu koje možemo da delujemo na terenu i na planu dobra. Svi ljudi to dobijaju u svakom trenutku, u istim količinama, ali ne čuju to i ne vide svi na isti način. Zato imate ono ko ima uši neka čuje, ko ima oči neka vidi. I zato Helen Keller kaže, kakav je čovjek, tako i vidi. Znači, zbog toga što ne čuju svi isto, neki ne čuju zato što neće da čuju, neki čuju izobličeno i izokrenuto, pa onda to usvajaju kao istinu, a neki kao Swedenborg čuju tačno ono o čemu se radi. To možemo, pošto smo na radiju, da upotrebimo, znači, analogiju koja je krajnje razumljiva sa radijom. Znači, to je kao da imamo, svi slušamo radio i sad svi mi čujemo krčanje i ono što zove bela buka, nekako znači šuštanje i ništa, ništa drugo, a sedi među nama Svedenborg ili neko kao Svedenborg ko čuje savršenu muziku i savršen razgovetan govor na toj istoj stanici na kojoj mi čujemo samo šuštanje. Eto, to je to. Tesla je bio jedan od ljudi koji su bili u stanju da budu, koji su bili u stanju da na taj način primaju informacije. I Newton, i Meister Eckhart, i Rudolf Steiner, i još mnoštvo ljudi. Ali Swedenborg je specifičan po tome što je napravio sistematsku teologiju, a specifičan je u mom životu i po tome što mene interesuje najviše od svih ovih, od svih velikih učitelja čovečanstva. Znači, okrenete se jednom od njih, pa onda pokušate da se njegovim delom bavite sa svih strana, i kroz dela onih koji su pre njega postojali i delovali, i kroz dela onih koji su postojali i delovali posle njega.
Evo, Dejan iz Čačka kaže: divna noć sa vama, pozdrav za 202, pozdrav i za Dejana, a mi ćemo sada slušati The Band.
Odlično, super.
A onda ću ti pročitati i poruku koja je stigla od Donatela.
Važi, super.
Good.
I kao što ti obećah, Donatela je napisala poruku i evo ja je čitam. Mm-hmm. Kaže ovako, slušam pažljivo tvog gosta. Koliko sam shvatila, on je rekao da ono što čovek misli treba i da osjeća, a to isto i da govori, da čini. Naravno, pod uslovom da je to reći, zdravo ne. I samim tim korisno, da nikoga ne ometa, a kamoli ugrožava.
Tako je.
Ako je tako, možda ga je i Freud uvažavao, jer nalazim nekakvu sličnost sa njim. Nisam čitala Swedenborga, a to što sam čula malo pre i sama mislim, iako još uvek ne umem da objasnim toliko toga što opažam, a neki bi to nazvali čudima. Pitanje,
da,
kakvi se ljudi treba kloniti i da li treba verovati intuiciji ili ti osjećaju nekoj višoj inteligenciji ili kako se to već naziva?
Da, razumem. Pa, to sad zapravo, to su upravo predavanja koja sad teku, poreklo i priroda zla. Znači, jer treba se kloniti ljudi, naravno, od kojih dolazi zlo, to nije uvek lako. A zašto nije lako? Zato što ti ljudi nikad ne predstavljaju kao zli. Odnosno, zlo se nikad ne predstavlja kao zlo. Njegova glavna karakteristika je što se nikad ne predstavlja kao ono što jeste, znači nikad nema pojavni oblik zla, a dok do jednog određenog trenutka, i dobro je što je tako jer onda možemo da ga prepoznamo, a drugo, nikad se ne pojavljuje na mestu i u vreme kad ga očekujemo. Znači, to su karakteristike zla. Čujene i priča ne priča, nego zaključak ruskog filosofa Solovjova, koji je mnogo pre dolaska Hitlera na vlast, govoreći o Antihristu, mada ne mislim da je Hitler bio Antihrist, niti uopšte mislim da je Antihrist čovjek, rekao, nemojte da mislite da će Antihrist, ako se ikada pojavi, da bude nekako čudovište sa devet repova i koje će da bljuje vatru i plamtećim očima, nego to će vjerojatno bude neki šarmantan mladi čovjek, a možda će da ima i smešne brkove. Znači, potpuno nevjerojatna stvar. Pojavnost zla nije onakva kakva mi mislimo da jeste. Kad ste sreli zlog čovjeka kojem se predstavlja na taj način? Znači, dobar dan, ja sam zao čovjek, gledat ću da te iskoristim na sve moguće načine. Naprotiv, svi zli ljudi se predstavljaju kao dobri. Zlo se uvek maskira i predstavlja u nekoj formi dobra. I zato je tako teško prepoznati ga. I zato ako mislim, intuicija je nešto na šta bi čovjek, ukoliko se uverio iskustvom da funkcioniše, trebalo da se oslanja, i činjenica je da, mada ne mislim se muškarci i žene nešto specijalno razlikuju, a pogotovo se ne može govoriti o tome ko je superioran, mislim da jeste. Ima razloga zašto je kod žena to izraženije i mislim da treba slušati svoje žene, majke, sestre i drugi prijateljice kad vam govore da se čuvate nekih ljudi, jer vi to možete vidite na način na koji većina, ne mogu kažem svi, ali većina muškaraca ne može. Ima svoje objašnjenje zbog čega je to tako, ne bih sad ono širio, ali zapravo ne reklamiram ništa, ali bih pozvao sve ljude koje to interesuje da dođu na ova predavanja, i mislim ništa ih neko što dođe na ova predavanja.
I da malo diskutuju i pričaju.
Pa normalno, čuće o čemu se radi i moći će da pitaju stvari o kojima ja ne mogu sad da pričam.
Su besplatna predavanja.
Ma naravno, sve besplatne su i knjige. Ja sam uspio da izborim tu situaciju da knjige koje se objavljuju na srpskom budu besplatne za one koji su stvarno zainteresovani. Znači
slobodno mogu da dođu, se pojave,
dođu,
ništa ih neće koštati.
Dobit će časopis, dobit će knjigu ako žele, mislim, niko neće ni naturati, niti gurati u ruke. Znači, slobodno je da dođu na predavanje, sve je besplatno. Znači, ideja svedenborgijanska ideja, samo je ona na ovom svetu vrlo teško ostvariva, je ideja. To isto i Tesla ima. Znači, ideja potpune nesebičnosti. Znači, to je afirmacija božanskog principa, da ništa ne košta. Jer, naravno, košta izrada tih knjiga. Košta, verovatno je koštalo i da Swedenborg sedi i da piše po ceo dan, mislim, ono, i da provede 30 godina pišući. Ali, našlo se rešenje. Izvor finansiranja je bio sa neke druge strane i nisu morali ljudi da kupuju, one svoje knjige delio. Vrlo zanimljivo da ih uopšte nije potpisivao. Njegove knjige su potpisane imenom Sluga Božji. On je tek knjigu Bračna ljubav, koja je isto prevedena ovde, potpisao svojim imenom. To je jedno od njegovih kasnijih dela. Inače, svoja ključna dela, Arkana Celestija, odnosno Nebeske tajne, koja to delo je prevedeno, Risto Runda je to preveo. Objavili smo prvi tom. Nadam se da će objaviti ostalih 11, pošto je 12 tomno delo.
Još malo je ostalo.
Da. Pa mislili smo svake godine po jednu. On je to delio besplatno. Znači, to se i mi trudimo, je Srbija po tome jedinstvena. Jedino u Srbiji knjige mogu za sada da se dobiju besplatno. Izdržat ćemo koliko god bude moguće.
Tako
da pozivam
kaže...
Donatelu i sve ljude koji su zainteresovani, koji su nam se javili.
Ponedeljak.
Ili koji nas slušaju, nisu se javili. Ponedeljak, 7 sati, hotel Astoria.
Kaže, imaj hrabrosti da se služi sobstvenim razumom, rekao je nemački filozof Immanuel Kant. U sledećoj poruci...
Dobro, pa mislim, Kant je neko koji je imao jedan vrlo specifičan odnos. To je bio nekako odnos ljubav, mržnja u odnosu na, prema Svedenborgu. Čast jedno, čast drugo, ali ovi su neosporno veliki um. A šta je hteo da nam kaže, vjerojatno će svako od nas protumačiti na svoj način.
E, sad slušamo muziku T-Rexa, onda
yes.
ću ti pročitati još neke pristigle poruke.
Odlično.
You got the blues in
I evo sada pitanja koje stižu i jedno kaže ovako: hvala vam na nadahnuću koje pružate u ovo doba. Opuštate mozak i smanjujete stres uzrokovan pripremom ispita.
O, super.
Kaže, da li se na predavanja naplaćuju, kako i koliko, to smo već rekli. Pozdrav i studenjako, studentkinje filozofije Mine.
Pa evo, neka Mina dođe u ponedeljak ili bilo kog ponedeljka. U oktobru nećemo imati predavanja, ja neću biti tu, ali od novembra se nastavlja, a sad do kraja septembra imamo, koliko ponedeljaka ima do kraja septembra, toliko ćemo imati predavanja. Prema tome, nek napravi pauzu ako može u učenju i neka dođe da provede 2 sata u stvarno prijatnoj sferi. Mislim, nije uopšte nikakva reklama, jer nemam šta da reklamiram pošto ništa i ne prodajem.
E sada, Sima kaže ovako: šta je to što katolici, protestanti, pravoslavci i ostali najčešće zameraju Svedenborgu? Da li je to što ne priznaje crkvene kanone, već se zalaže za direktan link čoveka sa Bogom? Pozdrav.
Ne znam šta mu zameraju i polje moje ekspertize nije ni jedna od ove tri religijske grupacije. Mada, naravno, niti odbacujem svoje pravoslavne korene, niti imam nekakav loš odnos prema bilo kojoj religijskoj grupaciji. Moguće, apsolutno, da mu se... Vrlo malo sam čitao stvari koje su protiv, kao pa pokušaju da obore sve, da mu ga me mnogo ne interesuje. Ali jeste, verovatno je to jedan od razloga što institucija ne voli da se njeno posredovanje izbacuje iz igre. I to je normalno, mislim, logično je da ona to ne voli. Ali ono što nije logično, to je ako, ne kažem da, nego ako institucija zloupotrebljava svoju poziciju autoriteta. Tako da u direktnoj vezi čovjeka sa Bogom nema ničeg lošeg, mislim da nema ničeg lošeg, ta veza jednostavno postoji, vi možete da je prihvatite ili odbacite, ali ona postoji. I pohrabrivati ljude da uspostave tu vezu, odnosno da prepoznaju tu vezu, da čuju, da vide ono što je potrebno da bi živjeli srećnije, nije ništa loše, jer ako bi trebalo da stvari potpuno pojednostavimo i da ih banalizujemo, mislim, nije banalizujemo, ali baš pojednostavimo, uprostimo. I ako govorimo o tome šta bi Bog, evo sad mi hipotetički kao pričamo o takvim stvarima, špekulišemo šta bi Bog želeo čoveku, ja mislim da postoji samo jedna stvar koju Bog čoveku želi, a to je da bude srećan. I to nećete naći samo kod Svedenborga. Naći ćete kod mnogih drugih, samo treba razumeti o čemu se radi kad se govori o ličnoj sreći i koji je put ka ličnoj sreći. Put ka potpunoj slobodi i ličnoj sreći je upravo u izboru dobra. Svaki izbor zla vodi prvo u zavisnost, a zatim u ropstvo. I ne može čovjek da bude zao i slobodan, kao što ne može da bude ni zao i srećan. Bez obzira što možda i postoji iluzija zadovoljstva i sreće, ne može da bude ni normalan. Znači, to je zapravo objašnjenje. Obično kad se povede takav razgovor, mi kažemo pa nije u redu da mi procenjujemo ko je normalan, ko nije. I ako tako postavimo stvari, zaista nije u redu. Međutim, možemo vrlo lako da procenimo, odnosno da kažemo da je jedan čovjek normalan, a drugi nije. Nije normalan svaki čovjek koji voli zlo. Znači, to mislim da će se svi složiti s tim. On jednostavno nije normalan. Ako malo voli zlo, onda malo nije normalan. Ako mnogo voli zlo, onda mnogo nije normalan. A čovjek koji u bilo kojoj meri voli, odnosno osjeća zadovoljstvo, da svoju ljubav prema istini pretvori u dobro, taj čovjek je u manjoj ili većoj meri normalan. Znači, on je neko ko ovom svetu doprinosi na onakav način na koji svetu treba doprinositi, a ovaj koji voli zlo, jednostavno nije normalan. Mislim, i takvi ljudi, pošto se i upakao i u nebo odlazi svojim izborom i svojom voljom, takvi ljudi odlaze upakao posle smrti.
Jel se slažeš sa onom narodnom, dobro se uvek dobrim vraća?
Da, apsolutno. Slažem se sa mnogim, odnosno sa praktično svim narodnim izrekama koje sam čuo, da. Ide u svakom zlu ima neko dobro takođe, mislim. Samo to treba razumeti. To nas dovodi na teren Božje volje. Šta je uopšte Božja volja? Pa evo i to da objasnim, pošto je jednostavno. Da dam 3 definicije, ajde, kao pošto su svedenborgijanske definicije užasno kratke i jednostavne. Božja volja je da sve bude najbolje što može da bude u datim okolnostima. To je Božja volja. I mi možemo to da odbijemo, pa da tražimo nešto još bolje od toga što nećemo naći. Obično završimo u mnogo gorem. Onda bih rekao definiciju neba, odnosno raja. Ta definicija ima 2 reči i te reči su harmonija varijeteta. Znači, to je, naravno, reč o varijetetima dobra.
i konačno da objasnimo šta je greh. Greh je zlo koje povređuje. Znači, to su stvari koje jednostavno razumete. Znači, uopšte ne treba vam nikakva... I da, još jedna stvar, to je jedna od najboljih čuvanih tajni na ovom svetu. Svako može da spozna najdublju istinu. Najvišu božansku istinu, da tako kažem, samo ako to hoće. Ne treba vam tu nikakav specijalni autoritet, znanje, erudicija, dominiranje nad drugim ljudima, ništa od toga. Svaki čovjek na ovom svetu, od kad je čovjeka do današnjeg dana, može, ako to hoće, da spozna najdublje istine, odnosno najviše istine i da po njima živi. Te istine se sadrže u dve velike zapovesti. To je iz Novog Zaveta, znači prvo, nemoj imati drugih bogova, znači ne padaju u idolatriju, i drugo, voli bližnjeg svog kao samog sebe. Jer Isus kaže da u Novom Zavetu, da u jednom od evanđelja, u stvari u više njih, da na ovim zapovestima zapravo počiva, odnosno temelji se sav zakon i proroci. A zakon i proroci, ako prevedemo, to je Sveto pismo. Jer Sveto pismo se sastoji iz knjiga zakona i knjiga proroka.
Evo Donatelin komentar, a onda slušamo muziku i onda ćeš mi još ispričati svoje planove i završavamo naš razgovor. Kaže, jako mi je poznato sve to o čemu je gost govorio, a ni sama ne znam odakle mi je to poznato. Naravno, imam neko opšte obrazovanje, ali to nigde nisam ni pročitala, kamo li čula do sada. Neke stvari sam pripisivala nesvesnom, koje je, kako je Jung govorio, pametnije od svesnog i izvor istine. Veliki pozdrav.
Vrlo lepo i pozdrav uzvraćen, i volao bih da tu osobu vidim na ovim predavanjima ponedeljkom. A Jung je inače bio vrlo inspirisan Swedenborgom, kao i još gomila ljudi, mislim, od Dostojevskog pa do Česlava Miloša, preko Borgesa, preko koga sam ja došao do Swedenborga.
Slušamo muziku, a onda ćemo se i pozdraviti sa našim noćašnjim gostom. Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more on the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Please, Mrs. Avery, I just wanna tell her goodbye. Sylvia's mother says Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says, please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says, take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's
says, thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says, 40 cents more for the next 3 minutes. Please, Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Please, Mrs. Avery, I just wanna tell her goodbye. Tell her goodbye.
I evo dve poruke koje su stigle. Osvežava, kaže Anegoji. Dobre ljude prosvetljuje. Protiv zla se knjigo bori. Pozdrav iz Krupnje od Dragana.
Lepo.
I još jedna poruka od Raše koja kaže: dragi obični narode, ljubav koju nam poklonu u detinjstvu je fundament za sve. Razumni ljudi govore istinu, a tu se krije sve. Malo je razumnih ljudi.
Pa dobro, nažalost morao bih da se složim s ovim poslednjim, ali nadam se da ih je više nego što nam se čini da ih ima. Eto. Nadam se da grešimo, to hoću kažem.
Evo, prošlo je skoro 3 sata naše priče.
Meni je proletelo stvarno.
Kao i uvek, brzo prođe vreme, mnogo toga ne stignemo da pomenemo i kažemo.
Ja sam ti vama zahvalan u prilici da ispričam sve ovo i da pustim ovo što sam pustio i da govorim o ovim stvarima za koje mislim da su važne. Tako da, još jednom hvala.
Hvala i tebi što si odvojio ovu noć. Reci mi šta novo spremaš, osim muzike, o muzici si pričao, da li je to neka knjiga koju spremaš osim od tvoje doktorske disertacije?
Magistarska, izvinjam se.
Magistarska, a dobro. Ja sam te već unapredila.
Master, da, već sam doktor. Pa ta knjiga je sad glavna preokupacija, časopis koji se zove Korespondencije, korespondencije su jedna od centralnih situacija u svedenborgijanskom učenju. Taj časopis izlazi mesečno i to isto može da se dobije na... I bavim se Svedenborgovim društvom koje je osnovano 2010. I također se bavim planovima šta bih mogao dalje da radim sa Lagunom, koja se ljubazno pojavila, mislim, na čemu sam veoma zahvalan kao moj izdavač. Objavila knjigu o Milanu Mladenoviću ponovo i sad razmišljam šta bi moglo da bude sledeće, pa da ne pričam na pamet. Znači, imam nekoliko ideja koje bih ponudio, pa ćemo da vidim.
Znači, još nisi krenuo ono da pišeš?
Ne, nisam, ali ono što sam krenuo da radim, to je monografija vračarskog rock'n'rolla. To je zanimljivo da je jedna opština u Beogradu, a to je opština Vračar, ima želju da objavi monografiju koja se radno zove Vračar Rocks. Dakle, da suzi na svoj opštinski teren deo istorije beogradskog rock'n'rolla. Ja mislim da je to fantastična stvar baš sam bio i počastvovan i privilegovan i zahvalan na tome što je meni ponuđeno da to uradim. Ja se nadam da ću to do kraja godine da bude gotovo. To je nešto čime se sad bavim i razmišljanjem, naravno, šta bi moglo sledeće da se objavi od već napisanog, pošto je to dobra stvar uvek da ne morate da stvarate novo, i šta bi moglo novo, naravno, da se radi, ali ovog trenutka nisam jednostavno u situaciji da o tome pričam.
Očekujem te uskoro ovde u emisiji kad napraviš još 3 nove.
Kad budu nove stvari.
Nove stvari, da ih pustimo ponovo premijerno na ovim talasima.
Biće mi drago.
Hvala ti još jednom što si došao. Evo sada i ekipe koje još uz nas dvoje bila ove noći tu. Miloš Jović je brinuo za ton. Nena Ognjenović Trkulja birala muziku i bila organizator. A moje ime je Tanja Obradović. I zakazujem vam sledeće druženje već u ponoć u emisiji Kaže Dragička. Vaši i moj gost biće grupa Vič. Ne propustite emisiju, biće mnogo toga zanimljivog, a preporučujem i da ostanete u talase Beograda 202. Dobro vam jutro ili laku noć ako sada idete na spavanje.